song.
Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Zadovoljstvo nam je da vas pozdravimo na startu prvog ovogodišnjeg izdanja porodičnog magazina Vreme sporta i razonode, uz nadu da vas zatičemo u dobrom raspoloženju, bez obzira na to što je Ana Ivanović poražena od španske koleginice Medine Garriguez. Poslednji set pripoje španskoj teniserki 6-2. Dakle, Srbija-Španija 1-1 u finalu Hopman Kupa u Pertu. Dobome, pred nama je i onaj miks u kome će Novak Đoković i Ana Ivanović pokušati da učine nešto što bi ponovo obradovalo naciju kao toliko puta do sada i da se vladi svoje rivale Verdaska, odnosno Garriguesovu. Neobičajno za emisiju Vreme sporta i razonode, ali u želji da budemo aktuelni, odmah idemo pričom i to mudrom, pametom, stručnom. Naš sagovornik, uvaženi teniski poslanik Radmilo Armenović, koga pozdravljamo od srca. Dobar dan, gospodine Armenoviću.
Dobar dan.
Evo, taze utisci, ja vas molim za stručni komentar najprije meča između Ivanovića i Garriguesa.
Pa mislim da je Ana, neću da kažem da je propustila da dobije meč, jer jednostavno drugi servis uopšte nije išao, drugo return je bio slab, malo i kretanjem, tako da je Španjolka sasvim zasluženo dobila taj meč, igrala je sigurnije, odlično je servirala i sad, posle rezultata 1-1, znamo, čeka nas taj mik klubo.
Kakvi su Verdasco i Garriguesova upravo u ovim kombinacijama?
Pa mislim da je španski dubl Danijan su jači. Pogotovo što Španjolka igra jako dobro dubl, za razliku od Ane. Tako da je to uvek prednost kad ta ženska strana dobro igra u dublu. A i Verdasco je poznat dubl igraš, tako da će biti veoma težak meč. Mislim da će Novak i Ana morati da imaju svoj dan, da odigraju najbolje što mogu kako bi dobili taj meč. Ali kažem, možda 10% dajem prednost Špancima.
Kada je u pitanju Janko Đusarović, lepe vesti nam stižu, eto ga u finalu još jednog turnira.
Pa Janko je dobro počeo sezonu, ja sam gledao povremeno taj meč, igra je veoma sigurno, pogotovo u sosnovnoj liniji taj tempo, tako da Slovenac nije imao nikakve šanse i čini mi se da će da počne ovu sezonu sa osvajanjem pehara.
Zahvaljujem gospodine Armenoviću i želim najlepše novogodišnje i božićne praznike vama i vašim najmilijima.
I ja želim vašim slušalcima i novu godinu sretnu i božićne praznike.
Hvala lepo, naravno, eto, pridružujemo se pozdravima našim poštenim slušalcima, za koje će do 9 časova danas raditi kroz ovu emisiju Miroslav Antonijević, Katarina Epštajn, Gordana Kojić i Željko Stefanović. Dobro nas se pridružili, budite u emisiji koja je redovno sa vama subotom popodne u ovom terminu Vreme sporta i razonode. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh.
The number you have dialed is not in use at the moment.
إن الرقم الذي طلبته غير مستخدم حاليا.
Le numéro que vous avez composé n'est pas en service en ce moment.
Mi smo uvek dostupni.
Radio Beograd 1.
Vreme sporta i razonode. Tako i danas, ovog 5. januara godine 2013. napominjamo, poštovani slušalci, da ćete specijalno izdanje emisije Vreme sporta i razonode moći da čujete na veliki radosni dan Božića, i to od 10 do 12 sati. 7. januara od 10 do 12 sati vanredno izdanje emisije Vreme sporta i razonode, odnosno skraćeni pregled najvećih uspeha naših sportista u protekloj 2012. godini. Sasvim lepo počeli i ovu novu sezonu i nema razloga da sumnjamo u to da će nova godina biti fina i uspešna po naše sportiste, a i da ćemo se mi radovati zajedno sa njima. Pak, kada je u pitanju ova emisija Vreme sporta i razonode, zaista dosta toga iz svih oblasti javnog i kulturnog života, prema tome nemojte menjati svoje frekvencije, budite uz Radio Beograd 1 koji se trudi da vas informiše o svemu, dakle malo o sportu, a malo i o nekim lepim dešavanjima, koncertima, izložbama, da vam dovede na noge dobre i zanimljive goste. Kako smo rekli, danas je u Limi, glavnom gradu Perua, startovao 51. Dakar Rally i naravno naš Gabor Sagmajser, već tradicionalno motociklista šesti puta, uz njega i debitant iz Kraljeva na četiri točka Darko Veljković i Bojan Milovanović. Direktno iz Dakara za Radio Beograd 1 i Vreme sporta i razonode naš kolega Predrag Milinković, koga pozdravljamo od srca. Peđa, dobar dan.
Dobar dan i pozdrav svim vašim slušalcima iz Lime.
Kao i obično, svi treperimo, dakle čak i oni koji nisu posebno ljubitelji tako nekih uslovno rečeno uzbuđenja, ali ovde jednostavno adrenalin sam radi. Kako je učesnicima, možemo da zamislimo kad mi treperimo?
Pa zaista, ovde atmosfera prilično napeta bila prethodnih nekoliko dana, jer za sve učesnike je vrlo važno da se krene, i upravo se to desilo. Gabor Sagmajser je pre nekih sat vremena startovao, Bojan Milanović i njegov suvozač Darko Veljković će to učiniti za nekih 30 minuta sa automobilom. Uglavnom prvo startuju motociklisti, zatim idu kvadovi, pa potom automobili i na kraju kamioni. Današnja etapa će biti duga nešto više od 250 km i vozit će se jedan kratak specijalni ispit, to je praktično samo zagrevanje, nekih 13 km. Ali bitno je da sve to prođe bez ikakvih problema i mislim da će tako i biti. Već sutra takmičare očekuju mnogo veći izazovi, dosta veliko interesovanje ovde, Lima je cela prosto u znaku Dakar Rallya, učesnici iz 53 zemlje su ove godine na Dakar Rallyu, što je rekord, dakle, i to je lepo što među tim učesnicima imamo predstavnike u automobilima i motociklima iz Srbije. Tako da mislim da je jedna dosta dobra atmosfera, takmičari znaju šta ih očekuje i ono što je važno za naše ljubitelje automobilizma i motociklizma je da ne treba sada misliti kako će se naši momci boriti za vrh, prosto njihov cilj je da završavaju svaki dan, da stižu na kraj etape, da nemaju nikakvih problema, i to će biti jako teško jer ih prosto očekuju izuzetni izazovi, izuzetne iskušenja.
Otkad je Rally Dakar prebačen u Južnu Ameriku, verovatno se promenilo nešto malo i u onome što očekuje takmičari. Kako oni sami komentarišu prelazak na tle Južne Amerike?
Pa, pričao sam ja sa nekim motociklistima i automobilistima koji su vozili dosta u Africi. Ovde je prosto teren takođe jako težak i mnoge su velike razlike, jer se ide od pustinje pa do Anda, pa se vraća ponovo preko Anda. Pesak je takođe svugde, da kažem tako, isti, nezgodan za prelaženje, tako da sa te strane će im biti podjednako teško kao u Africi. Ono što je lakše, ipak su ovde malo urbanije sredine kad se dođe u bivak. To u Africi nije bio slučaj. Tamo ste prosto bili prepušteni sami sebi, imali ste svi iste uslove. Ovde to baš nije tako slučaj, jer nekad pored nekih većih gradova, oni najjači timovi, najjači, najbolji vozači, fabrički vozači mogu čak da odu da prespavaju noć u hotelu, što to nije slučaj bio nikada u Africi, svi su spavali u šatoru. Uglavnom, većina je takmičara i spava u šatorima, u bivaku pored svojih vozila zajedno sa mehaničarima, ali prosto postoje te neke male sitne razlike, mnogo je bezbednije što se tiče učesnika, jer u Africi su, naročito kroz Mauritaniju, uvek postali neki problemi da vas neko napadne, ovde toga nema, tako da da je prosto to ono osnovno što čini razliku između Afrike i ovog dela sveta. Biće podjednako velike vrućine kada se uđe u pustinje, to stiže se negde do 48, čak i 50 stepeni, ali srećom nije neka vlaga, tako da može da se više.
I malo za kraj, Peđa, atmosfere među našim takmičarima, sigurno da će golemo iskustvo koje ima Gabor Sagmajster pomoći i debitantima Darku i Bojanu iz Kraljeva.
Pa to bez sumnje, oni su više puta i razgovarali i juče su se sveli na briefingu takmičara. Doduše neće oni imati previše dodira, jer motociklisti idu ranije, automobilisti mnogo kasnije, tako da prosto i nisu ni u istom timu, neće biti baš previše dodira, naravno svaka je prilika tu da kada se sretu da pruže podršku jedan drugome, to znači, jer se takmičari iz iste države uvek drže među sobom. Takođe mi ćemo pratiti i jedne i drugi, iako smo mi deo Sugavara tima koji je sa motociklistima, ali kad god budemo videli, naravno je Bojana i Darka, bit ćemo u kontaktu, oni će nam javiti kako kod njih sve to teče. Za njih je mnogo teže jer prvi put učestvuju na ovakvom jednom takmičenju, prvi put voze uopšte jedan reli. Takođe neće biti lako ni navigatoru Darku Veljkoviću, jer je navigacija vrlo važan segment na Dakar reliju, a on se prvi put suočava sa svim ovim. Međutim, prošli su obuku, mislim da su vrlo hrabri momci, treba im pružiti podršku i prosto nadati se najbolje da će stići do cilja.
Najlepše hvala, Peđa, pozdravi naše predstavnike i čujemo se narednih dana na radio programu naše zajedničke kuće, dakle medijskog javnog servisa RTS.
Pozdrav svima iz Lime još
jednom. Eto, bio je to naš kolega Predrag Milinković, kome zahvaljujemo. Rally Dakar je dakle startovao, Sagmajster je trenutno u vožnji. Želimo da sve bude kako treba, a takmičari samo kažu srećno i kažu da je najbitnije doći do cilja, to je najbitnije, a pa tek onda koji po redu, pa eto, neka je srećno, neka dođe do cilja i pomogu su što bolje plasirani. Što se tiče fudbala, i tu ima dosta uzbuđenja, ali nekako nam liči da bi moglo da se desi ponovo, tresla se gora, rodio se Miš, bar kada su u pitanju najveći naši klubovi, dakle barata se mnogim imenima iz raznih zemalja. Staro je pravilo kada je fudbal u pitanju da igrač iz inostranstva mora da bude makar dvostruko bolji od igrača iz zemlje iz koje je klub, da bi našao mesto najbolje postavi, da bi se za njega dale pare, posebno u trenucima kada većina klubova grca. Dakle, šta će biti, šta očekujemo od prelaznog roka, kako je počelo i čemu se možemo nadati? Milan Ančić.
Iako zimski prelazni rok fudbalera zvanično počinje 14. januara i trajaće do 8. februara, već prvog radnog dana nove godine beležimo odlaske istaknutih fudbalera iz naših najboljih klubova. Evo nekoliko primjera. Nemanja Tomić iz Partizana prešao je u Genčler Birgli, Turska. Miroslav Stevanović iz Vojvodine u špansku Sevilju. Turski prvoligaš Mersin pojačao se dosadašnjim centar halfom ekipe Rada Mitrovićem, a po svoj prilici i jedan istaknuti omladinac iz Crvene zvezde, golman Rastko Šuljagić, postaje član nemačkog Stuttgarta. Dakle, s naših terena odlazi još jedan izuzetno talentovan fudbaler za malu sumu novca. I to nije ništa novo. Dugačak je spisak naših igrača, trenutno vrlo zapaženih na euro sceni, eto, od Sulejmanija preko Nastasića do evo sada golmana Šuljagića, mladih fudbalskih asova koji su to postali tek po odlasku u inostranstvo. A pitanje je kakva bi im sudbina bila da su ostali u našim klubovima. Mnogi od njih ostali bi u sredinama u kojima su počinjali kao pioniri da je u klubovima bilo odgovarajućeg interesovanja za njih. Ali po pravilu nije. Uprave i stručni štabovi i naših najistaknutijih klubova uglavnom se bave već afirmisanim igračima, prvotimcima, dakle onima na kojima u perspektivi mogu dobro da zarade, da bi preživjeli. Svi u klubskim strukturama, od administracije preko trenerskog do igračkog kadra, traži se novac. Iz tih razloga omladinski pogoni ostaju zapostavljeni. Jedino kada se povremeno pojavi ekstra talentovani mlad igrač, on dobije odgovarajući publicitet, ali istovremeno počinje i procena njegove vrednosti na velikom evropskom tržištu. Tipičan primjer, Lazar Marković iz Partizana. Eto, tek je napunio 18 godina, ali je skoro sigurno da će već u junu, dakle za nekoliko mjeseci, postati član nekog poznatog evropskog kluba. Naravno uz dobru cenu i solidan posao za crno-bele. A njegovi stariji klubski drugovi, golman Stojković, pa bekovi Miljković i Volkov, zatim Ivanov, Zabija, Kamara, Eduardo, svi su već ove zime za prodaju. Čeka se da oni odu, pa da njihova mjesta zauzmu talentovani mladinci koji su imali strpljenja da čekaju u omladinskom pogonu. Ali i njima će prvi tim Partizana biti prolazna stanica. Onoga trenutka kada postanu zanimljivi za kupce iz inostranstva, neće biti prepreka, jer u našem fudbalu sve je na prodaju, i mladi i stari, pošto ne može drugačije. Jer mora tako, da bi se preživelo.
Ja sam Miki Evremović i kao i vi redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode, uživam u lepoj muzici, u najnovijim sportskim vestima i pozivam vas da i dalje slušate ovu predivnu porodičnu emisiju.
Hajduk sa Liona, Sinđelić, Obilić, Čukarički, Bask, Polet, Dorćol, Radnički Crnog Beograda. Lepota i šarm takozvanog beogradskog malog fudbala u knjizi Nekad bilo naše kolege novinara Milana Simića. Udruženje sportskih novinara Srbije nagradilo je kolegu Simića za izdavački poduhvat godine. Pripremio Vlade Radičević.
Naš kolega Milan Simić, dobitnik nagrade za izdavački poduhvat u 2012. godini. Pred nama je lepa knjiga Nekad bilo, koja govori o beogradskom fudbalu, odnosno o beogradskim malim fudbalskim terenima. Prvo čestitke na nagradi, šta možemo da pročitamo u ovoj lepoj knjizi?
Hvala na čestitkama. A što se tiče knjige, ona nosi naslov, kao što ste rekli, Nekad bilo, sa tri tačke. Dakle, knjiga govori o takozvanom malom beogradskom fudbalu i tim malim terenima kojih nažalost više nema. Dakle, nema tih ljudi, nema, dakle, ni te publike u tolikom broju, nema više ni tih šarmera sa malih beogradskih terena, pa nema čak, čini mi se, ni kolega novinara koji su bili specijalizovani upravo za praćenje tih malih takozvanih fudbalskih klubova, kao što je bio legendarni Mića Radosavljević ili kao što je bio fotoreporter Vita Prokić. Dakle, u toj knjizi, dakle, naći će se priča o 30-ak tih beogradskih klubova. Dakle, nije to priča o Zvezdi i Partizanu, to je priča o negdašnjem Obiliću od prvog dana pa do nekih 90-ih godina. Dakle, to je priča o tim malim klubovima, Sinđelić, Beogradska Araburme, koga eto nažalost više nema, Pekar, koga također više nema, Sinđelić, Čukarički, Žarkovo, Železnik, Radnički, Obrenovac, Radnički, Novi Beograd također, nekadašnji Majstori sa Dunava itd. Trudio sam se da, naravno, to ne može biti i bila bi iluzija da kažemo da sam se trudio da napravim monografiju o svim tim klubovima. Zapravo nije to monografija, to je, dakle, priča o tim prvim danima tih klubova i o najvećim, da tako kažem, ili najpoznatijim zvezdama takozvani malih tih klubova kroz decenije do 90. godine.
Pomenuli smo brojne klubove iz ovih uslovno rečeno nižih rangova. Koje su najveće fudbalske zvezde potekle iz tih klubova?
Pa ima ih više. Ja mislim da svi ljubitelji beogradskog malog fudbala sigurno znaju za jednog Radeta Radisavljevića, čovjeka koji je obeležio vreme u nekoliko klubova na Dorćolu, igrao je, okušao se do duše u nekim prvoligaškim klubovima. Bilo je to još puno ljudi, ne bih nabrajao, koji su kasnije napravili velike karijere u prvoligaškim klube pa dolazi do reprezentacije.
Posebno draž takmičenjima u beogradskim ligama davao je taj matine. Ko još od ovih klubova se drži tog termina? I imali one prepoznatljive atmosfere koja je bila nekad na malim beogradskim terenima?
Tih termina ima, atmosfere nažalost više nema kao nekad, mada ja nisam u knjizi sugerisao zaključak da je nekad bilo bolje. Zapravo, ako bi ja, koji sam evo sad već zakoračio u penziju, dakle, ako bi ja rekao da je nekad bilo bolje, to bi moglo samo da se tumači na taj način da sam, dakle, da osjećam nekakvu žal za mladošću, što je i razumljivo, jeli, kad čovjek dođe u neke godine. Dakle, ne sugerišem da je to bilo nekad bolje, nekad se igralo na šljakastim terenima, džombastim, blatnjevim i tako dalje. Danas vi već imate terene koji su sa veštačkom travom, tereni primjereni 21. veku i tako dalje. Dakle, nije to bila moja ideja. Ideja je bila da se sačuva prosto to neko vrijeme od pre 34 godina i tako dalje. Kad ste pomenuli prepodnevni termin, prepodnevnih termina ima i dalje, ali nažalost nema više recimo emisije beogradske sa Beogradskog radija Medalja 202, dakle ja sam jedan segment u knjizi posvetio i toj emisiji. Nažalost, kaže, eto, nema ni te emisije, dakle nema ni tog fudbala, nema prosto, neki će mi možda zameriti da ja osjećam nostalgiju za nekakvim prošlim vremenima, ali prosto su to činjenice. Činjenice su također da na našim sada tim takozvanim malim terenima nemate više tako načičkane tribine kao što je to nekad bilo. Pa je znalo recimo na Karaburmu, na Zvezdaru, u Žarku, u Železnik, u Obrenu da dođe po 6, 7, 8 hiljada ljudi.
Ali treba imati u vidu i da su ti nekada mali beogradski klubovi kasnije izborili plasman u Superligu, pa su recimo i Železnik, i Hajduk sa Liona, Radnički, ne znam, igrali u Superligi Srbije.
Pa to samo znači da se u tim klubima dobro radilo, da se sistematski radilo i da nije bilo ni potrebe, ni traženja, insistiranja na tome da se preko noći stvori nekakav uspjeh. Pa je bilo tu Čukarički, Obilić, Železnik, naravno, Radnički, Obrenovac, Bask i tako dalje, tako dalje.
Hvala lepo, slušalci Vremena sporta i razvonade sigurno znaju i mnogo vole fudbal. Naravno, naša emisija je prevashodno pratila ovaj vrhunski domaći i evropski fudbal, ali uvek smo pažnju poklanjali i takozvanim malim beogradskim klubovima koji imaju posebno dražih lepota.
Niste pogrešili.
Hvala lepo, Milan Simić, dobitnik nagrade za knjigu o malim beogradskim klubovima. Nekad bilo.
I Zlatni prsti slušaju emisiju Radio Beograda Vreme, sport i razonode. Slobodan Renković Bane, član Zlatnih prstiju.
Dragan Trajković, bubnjar. Trajko. I ja također slušam emisiju i to veoma rado.
Pa radio će ostati uvek ozbiljna rabota i emisija Vreme sporta i razonode, ako toliko traje, znači nešto mora da mnogo vredi. Ja sam Momčilo Radenković, Moša, pevač grupe Zlatni prsti. Mi smo imali običaj da kažemo, ne klonite duhom, budite čvrsti, vole vas vaši Zlatni prsti.
I lepo smo počeli današnju emisiju. Najprije Radmir Menelić komentarisao dešavanje na Hopman Kupu u Pertu, potom nam se iz Lime u Peru javio naš kolega Predrag Milinković. Bavimo se raznim sportskim dešavanjima kroz lepe, fine priče. Evo još malo fudbala. Ovih dana je aktualan izbor novog selektora mlade reprezentacije Srbije. Nekoliko imena je u igri, među njima i mladi, ali zaista već iskazani i provereni trener Radovan Ćurčić, sa kojim je razgovarao naš kolega Milan Biković.
Da li će nam nova 2013. godina doneti više uspeha i na klubskoj i na reprezentativnoj sceni u odnosu na prethodnu ili prethodne?
Pa, treba biti optimista i nadati se da je ova godina, kažem, godina koja će ići nekom uzlaznom putanjom što se tiče srpskog fudbala. Kažemo, možda je 2012. bio jedan prelazni period, ako pričamo o A selekciji, prelazni period, da jedna generacija 2011. završila neki svoj ciklus u reprezentaciji, a selekcija je krenula u podmlađivanje tima i sigurno smo već prošli jednu godinu, da smo iskusni za jednu godinu dana i nadam se da će sve ići uzlaznom putanjem što se tiče reprezentativnog fudbala, a isto tako i nadam se da će klubski fudbal saniranjem situacije u našim klubovima da ćemo krenuti ka napred. Vidjet ćemo, treba verovati, treba biti optimisti.
Da li iskreno podržavate podmlađivanje naše A reprezentacije?
Pa da, mislim da je to jedan prirodan proces i mislim da htjeli ne htjeli, Siniša Mihajlović selektor je morao ući u podmlađivanje i mislim da nam je to donelo određeni pomak i ja iskreno verujem da će to biti sve bolje. Imali smo jedan loše dve utakmice u oktobru mesecu i mislim da je to onako smanjilo veru u podmlađivanje, ali može Mart sve da okrene i da taj potez na kraju bude odličan.
Uskoro će biti poznati novi selektor naše mlade reprezentacije. Vrlo ste ozbiljan kandidat. Kako razmišljate na tu temu?
U svakom slučaju je na velika čast što sam opštenja nekom spisku kandidata za mladu reprezentaciju. Ovo informacije koje ja imam su iste kao i verovatno vi, da će do 15. januara biti odlučno ko će biti selektor mlade. Imam veliki respekt prema svim trenerima i kolegama sa kojima se nalazim na ovom spisku, nekom širem spisku kandidata i to je jedna velika čast i vidjet ćemo šta će savez uraditi po tom pitanju ko će biti izabran za selektora mlade, ali kažem opet da mi je velika čast što sam na širem spisku i ako budem među onima ili ako budem izabran, daću sve od sebe da mlada reprezentacija napravi uspeh u narednih dve godine.
Još malo opširnije o klubskoj sceni, dobro je poznajete, bili ste treneri u Javoru, Borcu, bili i u ulozi selektora A reprezentacije u jednom trenutku. Hoće li 2013. koja je finansijski možda i teža od prethodne doneti boljitak? Vi ste optimista, ali na čemu bazirate taj optimizam?
Klubovi su bili u finansijskim problemima, mi moramo reći da nije bila jasna slika oko mnogih klubova. Evo, već 2013. nema više prikrivanja, svi će počeo od Zvezde koja polako stabilizuje svoju situaciju, da je drugi klubovi ulaze u jasne slike, tako ćemo znati ko i kako može finansijski da se nosi u ovoj godini. Iz tog razloga mislim da ćemo bar sa te strane biti jasne financijske situacije klubova, samim tim i ambicije klubova u nekom narednom periodu, tako da nećemo sigurno zavaravati, misliti da neko može više od onoga što u ovom trenutku naravno može i sa te strane mislim, bez obzira na rezultat koji budu klubovi postizali, imaći pred sebe jasnu sliku gde ko pripada i koliko ko može. To je neka, mislim da će se u 2013. godini iskristalisati ta slika. Mislim da puno klubova je iskoristio ovaj period kada su forsirali mlade igrače, da su igrači sazreli i da će to doneti određeni napredak u igri počeo od ovog Beograda, od Spartaka, od Jagodine, od Javora, od Radničkog i Kragovca. Mislim da puno klubova je u ovom periodu forsiralo puno mladih igrača i ti igrači će doneti određeni napredak u igri, naravno ako ne budemo ih brzo prodavali.
Šta mislite o trenerskoj organizaciji Srbije? Novi predsednik je Mijoljub Ostojić, vaš kolega.
Pa i to je jedna dobra stvar što se napokon i to stabilizovalo, što je trenerska organizacija dobila predsednika. Mislim da je Ostojić u ovom vršenju dužnosti predsednika trenerske organizacije pokazao da je zainteresan za taj posao, da ima veliku želju da nešto uradi i posle dugo vremena dobili smo predsednika koji je odlučio se bavi sa tim. Tako da verujem da će se tu jedna određena situacija iskristalisati i da će trenerska organizacija početi normalno funkcioniše posle perioda previranja, gde u suštini smo imali predsjednika, nismo imali ili smo imali predsjednika koji nije imao podršku. Mislim da je najbitnije da svi Ostojiću daju podršku, a on će to sigurno iskoristiti.
Radovan Ćurčić na talasima Radio Beograda 1, verovatno budući selektor naše mlade reprezentacije, ostalom to ćemo saznati vrlo brzo za nekoliko dana. Hvala puno na razgovoru.
Hvala vam na pozivu.
Ja sam Miki iz grupe Čarter, želim vam ugodne trenutke uz vreme spaliti razvoj na Radio Beograd.
I evo čuli smo Radovana Ćuršića koji je uz ostalo po dobru pomenuo svog kolegu Mijoljuba Ostojića koji je pre nekoliko dana i zvanično predsjednik trenerske organizacije Srbije, dakle čovjek koji će voditi računa o struci, o svojim kolegama, prenositi svoje bogato iskustvo, ali se boriti, siguran sam, i za prava kolega po ovom zanatu. Gospodine Ostojiću, pozdravljam sa srca, dobar dan vam želim.
Dobar dan i ja vas pozdravljam.
Boga mi lepo je čuti ovako lepe reči od kolega poput Ćuršića koji je jedan zaista stručnjak u naletu i koji će sigurno imati još lepih godina u fudbalu, i drugi su se obradovali, kažu ostaje pravi, citiram.
Pa dobro, hvala na tim lepim rečima. Ja sam neko ko imam iskustva, pa verovatno zbog toga oni misle da sam ja pravi. Ja sam neko ko je, želim da okupimo oko sebe trenere, da probamo da se mi ujedinimo, da napravimo jedan ovako esnaf kakav dolikuje da imaju treneri. Da jednostavno u njemu probamo da izgrađujemo jedne odnose koji su postavljene na bazi poverenja, na bazi stručnosti, na bazi znanja, da afirmišemo struku, da pravimo nove igrače, da pravimo mnogo bolje rezultate nego što je do sad bilo, a usput da ta esnaf štiti trenere, jer u ovom našem fudbalu srpskom prilično su treneri nezaštićeni. Tako da sve to, ja mislim da će uz pomoć mladih kolega, ali ima jako puno mladih kolega koji dolazi između ostalih, i Ćučić je jedan od njih, koji jednostavno treba im dati šansu i treba im pomoći dok jednog dana ne osamostale i nemaju mogućnost da rade u mnogo boljim uslovima nego što su to do sada imali prilike.
Gospodine Ostojiću, poznam vas dovoljno, bezmalo 15 godina, i dobro znam da niste čovjek koji će sedeti u fotelji i čekati da treneri dolaze na noge. Ostalom, već ste juče bili u Kragujevcu, krenuli ste, obilazit ćete Srbiju, razgovarati sa kolegama i na licu mesta praktično se uveriti kako stoje stvari u drugim gradovima i razmenjivati iskustva.
Pa jeste, ja kad smo završili skupštinu trenera na kome sam ja izabran za predsjednika, ja sam rekao mojim saradnicima i svim članovima skupštine da tek sad prestoji rad. Ovo je, ja mislim da to nije počasna titula, iako je do sad tako se doživljavalo da predsjednik bude počasna neka titula. Ja neću da se bavim tim da ja izigram nekog predsjednika koji se šeta i drži do toga da je on sad neko i bitan i važan u fudbalu. Ja sam i ovi 5 mjeseci dok sam bio privremeni predsjednik obilazio celu Srbiju i video sam da je potrebno da još više se uključim u rad sa mojim saradnicima i kolegama, sa školom koja školuje trenere, sa instruktorskom, sa selektorskom službom, da počnemo da češljamo Srbiju, da otkrivamo talente, da edukujemo trenere kojih ima u provinciji, a nisu u stanju da su tu na izvoru informacija u Beogradu. Tako da jako puno sad prestoji posla. A uz to sam i predsjednik komisije za omladinski fudbal, pa mi je to nekako još jedno veliko zadovoljstvo. Hoću da probamo da ponovo steknemo povjerenje i probamo da afirmišemo rad sa mladima koji je u jednom zapečku, ti i takvi treneri koji se bave odgojem igrača, koji su učitelji, oni su nekako sklonjeni sa strane i vidite, uvijek je u žiži interesovanja selektori, treneri Zvezde i Partizana i vrhunskih klubova, a neko tamo koji pravi nekog piksija u nekoj pasoj poljani, za njega se i ne zna. Ja hoću da probamo da tim i takvim trenerima pomognemo, da ih edukujemo, da ih afirmišemo, da im damo šansu, da probamo da ih zaštitimo, da budu plaćeni, cenjeni u svojoj sredini koje rade, i mislim da ćemo time da dignemo fudbal u Srbiji.
O ostalim temama, kada budete u našem studiju, ja se nadam već naredne subote od srca. Hvala, gospodine Ostojić.
Važi, ja vas pozdravljam.
16:10, evo i legendarnog golmana Dragana Pantelića, oni koji dobro pamte, još uvijek premotavio film kada je popularni Panta postigao gol s gola na gol, odnosno zatresao mrežu svog kolege Envera Marića iz sopstvenog šestesterca, zaista nešto što se premotavalo i vrtelo na svim eurovizijskim razmenama, bez obzira što naravno tada produkcija nije bila u ovom obliku u kome je sada. No, zašto nemamo dobre golmane, pitali smo upravo Dragana Pantelića. Popularni Pante naravno kao i obično bio raspoložen za razgovor, sve to zabeležio kolega Miroslav Nešić.
Novogodišnji praznici su još u toku, međutim u fudbalskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi je veoma živo. Sreli smo nekadašnjeg asa, golmana Dragana Pantelića. Ovde radi, gospodine Panteliću, šta trenutno radite?
Hvala vam lepo i srećno novu godinu želim svim sportskim ljubiteljima sporta. Pa evo, mi smo trenutno na zimskom kampu sa ovim našim klincima, selektivnim godištima, dva puta po 9 dana, 3 generacije, i ja trenutno sam zadužen kao koordinator za rad sa mlađim kategorijama golmana svih selekcija do mlade selekcije. Zaista imamo dosta perspektivne dece, međutim imamo jedan veliki problem, kao i sami što znate u kakvoj je situaciji zemlja, kako smo se stanje celo društvo, tako je stanje i u fudbalu, odnosno u sportu. Meni je samo žao što ovakve uslove kao što imamo ovde nemamo po klubovima, po regionima, jer bi daleko više oni došli do izražaja i daleko više bi imalo kvalitetnih tih i golmana i igrača.
Malo pre smo razgovarali, ali ne snimali, rekli ste retko kada u našoj ligi može da se kaže golman je donao bodove na toj utakmici. Zbog čega je to tako?
Kod nas deca vrlo rano odlaze iz fudbala, mada i to nije neki problem i treba decu pustiti. Slažem se, nikom ne možeš ti zabraniti da ide u bolji klub i neki igra te evropske lige. Međutim, imamo veliki problem što mi nemamo infrastrukturu tako razvijenu u Srbiji. Nemamo struku koja nije plaćena, koja nije, kažem, nije uvažena. Mi ovde sve što se trudimo da napravimo i fenomenalno napravimo. Imamo izvanredne stručnjake i kadrove ovde koji rade s to decom, selektore, instruktore. To je sve fenomenalno. Međutim, sve to pada u vodu jer oni dođu 9 dana, 10 dana su tu i onda se vrate u klubove gde nemaju ništa. Nemaju adekvatan rad, nemaju adekvatne uslove i sve se to gubi. I sad, i da nije ovoga što mi radimo ovde, ja ne znam gde bi nam bio fudbal, jer jedino pravo što se radi, pravi se ovde u Pazovi, radi se na ovim našim školama i na ovim našim selekcijama. Ovde ima, nema šta da nema, sve što ti je potrebno za rad, sve ima i mi to maksimalno koristimo, ali šta vredi kad tu nema kontinuiteta? Znači, mi koristimo svaki pogodan moment da pozovemo tu decu na neki dopunski rad, na nešto da ih dogradimo, da ih usavršimo, da im damo nešto novo, za razliku od klubova gde se to samo otaljava onako. To je jedan velikih razloga zašto mi nemamo dobrih golmana i dobrih igrača.
Koliko puta godišnje okupljate golmane u ovom centru?
Pa ovako, mi smo okupljamo 2 puta godišnje na školu fudbala, a radili smo svake nedelje po 2 dana, ponedeljak, utorak. Mi sad smo malo skratili ipak po velike zauzetosti ovog centra i radimo 1 puta mesečno po 2 dana sa svim selekcijama, odnosno sa decom iz svih selekcija tih mlađih kategorija. I zaista im to mnogo pomoć šteta je što ne možemo. Mi smo jedno vreme, kažem, radili nedeljno 2 puta i to ste to dobro bilo, i mislim i sa leto je izvanredno, međutim kapacitet ne dozvoljava. Pored A selekcije imamo još 10 selekcija, pa plus ženske selekcije isto imaju starije i mlađe isto kategorije, tako da ipak je to ogroman zalogaj za ovakav jedan centar koji je, kažem, savršen za rad.
I na kraju, imali nagoveštaja da ćemo u bliskoj nekoj budućnosti imati velikog golmana, poput vas recimo?
Imamo 4-5 dečaka koji zaista mogu da budu vrhunski. I ja garantujem da sada dođu inostrani klubovi da ih pogledaju, vrlo rado bi svi uzeli. Međutim, mi imamo jedan problem, 16, 17, 18 godina selekcije, nama se tu gube igrači, pogotovo golmani. Niko nema petlju da ih pusti da brane, a ja garantujem da bi branili bolje od ovih seniora. Uzmimo Kasiljasa. On je u Realu počeo sa 17 godina. Mi nekako nemamo povrenje u tu decu. A ta deca, verujte mi, mnogo su bolja. Ja garantim da 4 golmana, sad 5 što imamo. Da su bolji od svih golmana u prvoj našoj savjeza ligi koji je brane. A imaju 16 godina, 17 godina. Ti naši stručnjaci idu linije manjeg otpora. Znaš, ma i uzem, ja pustim, ovo je sigurniji, stariji, iskusniji, znaš, imam, traže pokriće. Garantujem i Zvezda i Partizan da su uzeli dva klinca odavde da bi bolji bili golmani nego što su oni imali sad u ovom takmičenju. Ali šta vredi to kad njihove mišljenje takvo, niti se interesuju, niti žele da, znači, kod nas su svi pametni, svi sve znaju. I ja mislim da im mogu najbolje to preneti. I maksimalno im to prenosim i vidim da oni to mogu. Za razliku od mnogih, koji to, eto, rade ono kao činovnici, naš dođe, odradi, otkuca satnici, odradi i oni su kao neke legende. Nisu legende, mora da radiš dok si živ i da znaš što je deci da preneseš. A ja garantujem, potpisujem danas da imamo 4-5 klinaca koji mogu hladno da brane u prvoj savjezni liku koji godošte klub i Zvezdi i u Partizani koji godošte klub.
Hvala veliko, bio je ovo Dragan Pantelić, nekadašnji reprezentativac, igrač Radničkog Bordoa, reprezentativac Jugoslavije. Razgovarali smo o razlozima zbog čega u Srbiji više nema velikih golmana.
Božićna akcija. Prasiće meso 379,99. Premija dimljena svinjska pečenica 899,99. Jogurt balans kilogram i po 123,99. Milka čokolada 80 grama 69,99. Srećan Božić, vaš Maxi.
4., 5. i 6. januara od 12 do 17 časova. Praznična zabava za celu porodicu. Porodični vikend u Bioskopu Cineplex. Nasmejte se na premijeri filma Haos u kući, Matorci dolaze. Smrznite se uz priču sa Antarktika, Kralj pingvina 3D. Prošetite dolinom vila i zimskom šumom u filmu Zvončica i tajna krila 3D. Zabavljajte se u holu bioskopa, a sve članove porodičnog film kluba očekuju pokloni, mali zabavnik i praznični paketići. Ne propustite porodični vikend u Cineplexu od 4. do 6. januara.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Januar u Madlenijanumu. Hitovi za koje se traži karta više. Drame, tajna Grete Garbo, doručak kod Tifanije, Čekaj me na nebu ljubavi moja, opera Pajaci, hit musical Rebeka i na kraju meseca nova premijera, ispovest Dmitrija Karamazova. Obezbedite vaše ulaznice na vreme. Madlenijanum je doživljaj.
Eko.
Gost zdravstvene tribine je dr. Vlado Cvijanović, načelnik grudne hirurgije Vojnomedicinske akademije. Doktor će odgovarati i na vaša pitanja ako se javite na telefon 322-5299. Ja sam Ivana Primićević, sa vama od 17 časova.
Radio Beograd 1 uživo na festivalu Eurosonic u Holandiji. 9., 10. i 11. januara direktno emitujemo emisiju Pop Karusel od 18 do 19 časova iz Groningena. Katarina Epštajn razgovara sa aktuelnim muzičarima i dobitnicima EBA nagrada. Radio Beograd 1 uživo na festivalu Eurosonic u Holandiji.
Najperspektivniji mladi umetnik 2012. godine, violinistkinja Una Stanić. Prenos koncerta iz Kolačeve zadužbine, nedelja 6. januar u 11 časova na programu Radio Beograda 1.
Naravno da ja slušam emisiju Vreme sporta i razonode Radio Beograda. Ja sam bivši golman Proletera iz Zrenjanina, Vardara iz Skoplja i Radničkog iz Zrenjanina, Đelivoje Šarenac.
Osmeh je zaigrao i na licu našeg dragog gosta, jer se rado setio jedne zaista fine sportske figure i ličnosti, a zajedno smo konstatovali da na teren u Pertu izađeše Ana i Novak, tu su i Španci, dakle mešoviti meč, mešoviti dubl, odnosno miks, tek što nije počeo ovaj susret. I sada sam zadovoljstvom da predstavim i našeg dragog gosta, uvek nam je milo kada je tu, provereni sportski prijatelj, čovjek koji apsolutno askijski živi čitavog života i u momentima kada je postizao zlatne rezultate u svom sportu, kraljici sportova, a evo i sada kada je na funkciji generalnog sekretara Sportskog saveza Srbije, naš gost do bome, znate već, Dane Korica. Gospodine Korica, od srca vas pozdravljam, želim dobar dan i čestitam sve ove lepe praznike.
Hvala što ja želim i slušalcima Radio Beograda da provedu ove praznike preostale još kako treba i da bude sreće i uspeha više i u životu, a i u sportu.
Evo, konstatovali smo da Ana Ivanović ima novu haljinu, možda je to još jedan nadut više u našu korist. Kada je pitanje ovaj meč, šalu na stranu, bilo bi lepo da pobedimo. Pre 7 dana bila nam je Marija Lojanica, koja je 2 godine radila sa Anom Ivanović i pričala nam kako Ana negde u svakom gradu ima spremno jedno koferče. I stvarno nije lako baviti se vrhunskim sportom, vi to najbolje znate.
Da, sigurno da je Ana i tenis i džole i svi su zajedno u jednoj situaciji da u svoje vreme moraju da vode računa kako su spremni i fizički i mentalno, i mogu da kažem da nas oduševljavaju u poslednje vreme, pogotovo Nole koji je veliki igrač i brojan na svetu i veliki šaljivđija, tako da zaista ime Srbije on proslavlja na pravi način, što je retkost, ali kažem i dobro što imamo takvog čoveka, treba da ga imamo i da ga čuvamo, da ga pazimo i mazimo da što duže traje i da bude što duže u vrhu sveta, jer na najbolji način ona afirmiše i sport, a i celu našu državu.
Rekoh, nije lako askijski živjeti i vi to znate najbolje. Vi sami ste bili učesnik nekoliko, vi ćete mi reći tačno koliko, onih čuvenih uličnih trka u Sao Paulo. Pa nije lako kada je čovjek daleko od kuće, a mora.
Znate kako, to je deo posla, deo života, i čovjek kad se za to opredelio, onda je to deluje normalno, a možda i nije normalno, ali mora da se živiš životom sportskim da bi mogao da imaš uspehe. Dok to radiš, treba da živiš kako to i pravila nalažu, sportska pravila, a ja mislim da onaj ko se opredelio se tako sportom bavi, da mu to nije neki veliki teret, jer samo tako može da uspe u sportu, a normalno i u životu, jer sport zahteva veliku ozbiljnost, veliki rad, veliku disciplinu i veliku odgovornost. Jer ako toga nema, onda je teško da se čovjek održi na vrhu ili da dođe do vrha u sportu. Najlakše je to sve bataliti, ali šta onda? Mislim da i naši teniseri i naši sportisti na lep način zaista su prošle godine afirmisali našu Srbiju, a i vidim da je nastavak takav i u ovoj godini, što je dobro, jer sport je zaista nešto što je lepo, što je korisno i što je dobro za mlade, jer Nole i naši svi ostali sportisti su veliki su primjer kako treba se ponaša svaki čovjek koji brani svoje, boje svoje zemlje van granica naše Srbije.
Koje su zapravo granice izdržljivosti? Pitam vas to jer ste zaista imali burnu i bogatu karijeru i s ove distance koliko je bilo sportskih povreda i koliko je sport zapravo nekad, kao u vašem slučaju, i mogućnost da čovjek zaboravi na muke koje ima u detinjstvu. Ne znam koliko ste puta bili u gipsu, to nije najprecizniji računar, ne može da onako baš da pun podatak.
Ja sam i ranije govorio to kad sam bio mlađi, nikako me, nisam o tome pričao, nekako mi bilo sramota da kažem, ali moram da kažem to da je meni sport dao život, jer da nije bilo sporta ja vjerovatno ne bi živeo, a sport mi je dao tu upornost i volju da sve moje probleme koje sam imao kao mali, kao dečak u to vreme kad sam živo tamo u Slavoniji, tako da mi je trčanje i sport mi je dalo samopouzdanje, veru u sebe, a i ojačao sam, ja više nisam posle toga kad sam bio po tim bolnicama i te gipsove na nogama nosio na svim nivoima, posle više nisam nikad išao ni kod lekara, niti mi je šta falilo, dok nisam imao kasnije one neke sportske povrede kad sam već se bavio vrhunskim sportom. Ali kažem, evo to odgovorno kažem, da je meni sport dao život i sve u životu mi dao sport i bavljenje sportom. Jer da nije bilo sporta, rekao sam malo pre, da ne bi možda bio danas sa vama ni sa živim ljudima.
Bogu hvala, tu ste i pričamo i o vašoj drugoj funkciji. Nastavljate da se borite za živote drugih mladih asova, da poštujete na pravi način one koji su već postigli neke rezultate. Govore o tome i brojni sastanci svakodnevni, ali i otkrivanje nekih novih talenata kojima se pomaže u granicama mogućnosti Sportskog saveza Srbije, koja je najveća sportska organizacija kod nas.
Da, evo, moram da kažem da ja imam veliku čast da sam na ovom radnom mestu i zadovoljstvo to što možemo da preko Sportskog saveza Srbije i drugih naših članica da pomažemo mladima, jer naša je uloga pre svega da pomognemo mladima, da se oni bave sportom, da opet dođu novi Đokovići, novi vaterpolisti, novi košarkaši, novi drugi sportisti, jer ako mi kao Sportski savez Srbije ne pomognemo razvoju sporta na lokalu i tamo gde se stvaraju, gde je nukleus razvoja sporta i u školama, teško će onda biti sporta na nivou Republike Srbije. Tako da je Sportski savez Srbije u toj ulozi da mi smo obišli sve naše gradove i sve naše skoro sportske saveze i imamo veliko razumevanje i našeg ministarstva omladine i sporta i naših lokalnih prijatelja u gradovima i opštinama. Tako da mislim da smo na pravom putu, sada vidjet ćemo dok će to tako da traje. Mislimo da pomažemo na pravi način našem sportu tamo gde treba.
Imate i divne ljude koji su uz vas u Sportskom savezu, dakle sve su to poznati imena iz sveta sporta, ostvareni, realizovani ljudi, mislim da to mnogo znači.
Znate kako, najvažnije je kad radi sa onim ko te razume, jer nema šta da mu pričaš, samo imaš ideju, on tu ideju podrži. Mi imamo sreću što nam je predsjednik Aleksandar Šoštar, koji je sve to prošao u sportu od najmanjeg onoga nivoa do najvećeg svetskog nivoa. Tako da mi zajednički to radimo, taj deo posla, i pokušavamo da uradimo još bolje. Mi nismo nikad zadovoljni, to i ne treba da bude. Mi želimo da oživimo sport tamo gde ga nema, a i da se naše organizacije učvrse tamo gde postoje, a tamo gde ih nema da ih osnujemo, da ih formiramo.
Koliko ste zadovoljni saradnjom sa Olimpijskim komitetom Srbije, koliko sa Ministarstvom omladine i sporta?
Mogu da kažem da mi imamo jako dobru saradnju sa svim institucijama u našoj državi, da je najvažnije da mi smo jedan deo ministarstva, u stvari nama ministarstvo dozvoljava da radimo neke važne poslove i za ministarstvo, a i za sportske saveze, i uvek i ministar sadašnji i prethodni je govorio da je Sportski savez Srbije jedan od stubova razvoja sporta Srbije, kao što je Olimpijski komitet i Republički zavod za sport, koji ima vrlo značajnu ulogu. Tako da ja mogu da kažem da sam ja zadovoljan s time kako radimo. Sada je došlo i do podele sporta na olimpijske i neolimpijske sportove, tako da je Sportski savez i u zakonu definisan, zna svoju ulogu, a zna svoju ulogu i Olimpijski komitet Srbije, tako da nikom ne meša u sport, u poslove njegove, a radimo zajednički na poboljšanju sporta u celini u Srbiji.
Vidim da i kada su u pitanju vaše nagrade, i majska nagrada i ova koja je dodeljena krajem godine, specijalna nagrada Saveza sporta Srbije, zaista pobuđuju veliku pažnju i interesovanje, i ova poslednja je zaista otišla u prave ruke, u ostalom kao i obično, ali tandem Stanković-Čekarić je zaista pravi.
Da, mi smo jedno vreme, zapravo Sportski savez Srbije nije dodeljivao 16 godina majsku nagradu, što je bila zaista velika šteta. Je veliki broj pravih sportista i sportskih radnika nije dobilo to priznanje koje je najveće društveno sportsko priznanje u Republici Srbiji. Jedno smo mi to pokrenuli uz podršku našeg ministarstva i to je 2007. godine smo nastavili sa tom tradicijom. Onda pokušavamo u majskim nagradama da što više naših ljudi koji su pre toga zaslužili, ali nisu dobili, da nekako pristignemo sa nagradama, jer kasnije da se to dođe u pravi sklad, jer nama uvek govore pa dajete mnogo, dajete tih majskih nagrada ovima i onima, ali mi uvek kažemo pa nismo davali 16 godina. Naprimjer, jedan Vlado Divac nije dobio majsku nagradu, nije dobila Snežana Pajkić, nije dobio Slobodan Branković, tada nisu deljene kad su oni bili na vrhu i prvaci Evrope i tako dalje. I mislim sad sad mi pokušamo na taj način da to uradimo, ali mislimo ne možemo samo u maju mjesecu da uradimo to, hajde vidimo pred kraj godine kada i ostali nagrađuju neke legende ili neke ljude koji su zaslužili u toj godini ili prethodnim godinama, da ih ipak ne zaboravimo. I mi smo ove godine, prošle godine zapravo odlučili da gospodina Boru Stankovića, jednog čovjeka koji je legenda sporta i čovjek koji je, nema za njega dovoljno reći da se kaže što je sve uradio, kao Jasna Šekarić, naša najuspješnija olimpijka koja je dala mnogo za Srbiju i onda vreme i za Jugoslaviju, i oni su zaista bili srećni i zadovoljni da su to dobili priznanje. To je na jedan pravi način dato. Mi smo i gospodinu našem Đokoviću dali prošle godine i gospodinu Dačiću koji je podržavao sport, a on je bio predsjednik Sportskog saveza Srbije, tako da pokušam na taj način sa ta dva priznanja, možda će biti možda i više, da nadoknadimo i da nadomestimo ono što nisu ljudi dobijali kada su trebali dobiti, kada je to baš bilo pravo vrijeme.
Pomenuli ste olimpijski i neolimpijski sportove, ali isto tako postoji kategorizacija. Umotio sam vaše reči iz jednog intervjua gdje ste pomenuli kajak, koji je definitivno naš trofejni sport i gdje imamo zaista sjajne mlade predstavnike i nekako niču, stalno niču novi talenti, novi biseri, on još nije u prvoj kategoriji.
Znate kako, mi kao Sportski savez Srbije pratimo rezultate svih saveza, da li su od olimpijski ili neolimpijski sport. To kod nas mi imamo članove i olimpijskih i neolimpijskih sporta. To je podeljeno više onako da se zna ko šta radi, ali tu podjele prave suštinske nema. Mi smo, sport je sport, ne može sport da se deli ili na stranke ili na ne znam naša drugo. Sport je jedinstven. I mi pratimo i mi smo predlagali i prošle godine da se kajako poveća obim sredstava za njihove programe, što nije bio promašaj, to je dalo rezultate. A ove godine, zapravo lani pred kraj lanske godine, mi smo se dogovorili na komisiji da kajak prebaci se u prvu kategoriju s argumentima, radili su to i to, to i to, i tako da će biti u prvoj kategoriji i bit će financirana kao prva kategorija sportova, dobijat će više sredstava nego do sada i ona će možda više ulaže u mlade sportiste.
1-1 je u meču između Ane Ivanović i Novaka Đokovića protiv Fernanda Verdaska i Medine Garigues. Teško izgovaram ime, pošto više gledam u Anu, neka me niko ne zameri. Ali 1-1, svako iskoristio svoj servis, pratimo taj meč. Ali pratimo i ono što radite, gospodine Korica. Bukvalno ste stalno na točkovima, obilazite sve sredine. Znam, kada mi postavimo sliku i pišemo o sportskoj hali u Bojniku ili izgradnji nekom manjem mjestu, znam da pola mjesta sluša, pola tih gradova, i to mi zaista godi impone. Isto impone kada dođete na noge ljudima u njihove sredine, kada uspostavite kontakte sa sportistima koji, jeli, očekuju vašu pažnju i zaslužuju.
Ja sam i kao sportista, kao atletičar, voleo da budem među ljudima, da takmičim gdje je bilo publike, gdje je bilo naroda. Uličnim trkama sam uvijek posvećivao veliku pažnju. Tako i sad volim da odlazim, da odemo Šoštar i ja i još naši saradnici, Dule Dimitrijević, potpredsjednik Ilza Đerić i naši saradnici, mi dolazimo, znate kao kad dođeš u Lebane, dođeš u Vranje, dođeš u Surdulicu, tamo je narod jako dobar, narod, svi su jako dobri ljudi, ali oni vole kad neko dođe da malo porazgovaramo, da vide i ta deca i ti profesori i ti ljudi iz grada da neko njima misli. Ja želim da pomognem. Moja uloga i cijelog života je bila da pomažem drugima, jer su i meni pomagali kad sam bio sportista. Možda su mogli i više, ali mogu da kažem da sam tu pomoć uvijek rado prihvatio, tako da znam šta ljudima treba. To sam prošao, od najosnovnijih onih stvari, najteži dijelova svoga života sam proveo i na terenu, van terena, i znam šta ljudima treba i volim da budem među ljudima. Najlakše komandovati iz neke tople sobe i govoriti kako nešto ne valja, ali ja volim da odem i po kiši i po snegu. Mi smo išli i za Tutin i za Prijepolje, pomagli i preko Sjenice, Šoštar i ja kolima, imali smo dosta i problema u vožnji, ali nam ništa nije teško kad vidimo osmijeh na ljudima, kad dođemo kod njihovo zadovoljstvo, nama je to puno srce i mi želimo, idemo, mi smo obišli, ja ne bih htio da kažem koliko gradova, koliko opština, ali zaista mnogo, idemo i dalje, nećemo da prestanemo tome. Mi idemo i sa našim ministarstvom da obilazimo i da govorimo o strategiji razvoja sporta. Mi smo odlazili da smo pomagali našim organizacijama da se preregistruju u APR-u, pa smo išli da tumačimo zakon o sportu. Nije sve jedno napiše zakon i sad neka ga čitaju, ali mi odemo kod ljudi, razgovaramo o tom zakonu, šta je dobro, šta je loše, šta se može primijeniti, šta ne može. I ja mislim, to je skupština pokazala koju smo imali ovdje krajem godine, prošle, da su naši delegati vrlo zadovoljni tim našim poslom i da su zadovoljni kako to obavljamo, taj deo posla, ali kažem, može još bolje, imamo još više obaveza, nismo sve obišli, nismo još formirali saveze tamo gdje ih nema, a što mora da uradimo, jer u Zakonu o sportu piše da na lokalnoj samoupravi predlog finansiranja svojih članica radi sportski savez na lokalu. Znači, ne može niko više samostalno da sad predsjednik opštine kaže, ja ću dam pare, ne znam, toliko rukom, to toliko, ne znam, kom drugom sportu, a drugi sportovi su zapostavljeni. Mi želimo da se sport razvija ravnomerno. Normalno, onaj ko ima više uspeha, ima više para. Ali onaj ko nema uspeha, a samo ima dobru, kako se ono kaže, dobru priču, onda nema od toga neke velike koristi. Mi želimo da svaki sportista, svaki sport ima ono pravo koje mu pripada na osnovu rezultata.
Pouzdano znam gde ćete biti 15. januara. Pomenuli ste Surdulicu, upravo tada je svečano otvaranje montažne hale, veliki događaj za ovo lepo mesto.
Da, mi smo pomogli tome da smo došli Novica Tončev kao predsjednik opštine Surdulica je bio jako zadovoljan. Oni su sa svojim snagama napravili montažnu halu, mi smo opremili deo hale, ne sve, deo smo opremili. Mi smo tamo doveli naše prijatelje iz Republičkog zavoda za sport koji su testirali školsku decu, usmjeravali u koji sport da idu i to je ostalo jedan duboki trag u tom delu naše lepe zemlje. A ja Surdulicu cenim po tome što sam i tu prolazio često kad sam išao na pripremi na Vlasinsko jezero. Sad ga ljudi naši ne koriste sportisti, ali moram da kažem da je to najidealnije mesto, bar koliko ja znam, u Srbiji za trening atletičara i visinske pripreme. Tamo se nekad pripremaju Matija Ljubek i Janjić i Mirko Nišević i naši futboleri, čak i dolazila gore na pripremi i Crvena zvezda i Dinamo iz Vranja, ali znate, gore nema kafića, nema noćnog života i onda mnogi se polako okreću od toga, ali gore jezero je široko, dugačko 25 km, gore je vazduh, hrana, borovnice, jagode, gore biti i boraviti 20 dana bolje nego u raju.
I pozdravljamo posebno fudbalere fudbalskog kluba Radnik, to je jedna isto lepa, zdrava i sportska sredina i kolektiv. Gospodine Korica, kada god nam je legendarni Franjo Mihlić pričao o čuvenom nadmetanju pet mlinova u Italiji, imao sam utisak da će srce jednostavno da mu iskoči. Dakle, uvijek je bio pun emocija, kao da ponovo doživljava i kao da ponovo prolazi kroz mlinove. Vi imate tri pobjede na ovom čuvenom takmičenju.
Mogu da kažem da je to jedan veliki spektakl, jedan veliki događaj koji dugo traje. Tamo su pobeđivali samo olimpijski pobednici, ja sam srećom pobedio, ako nisam bio olimpijski pobednik, ja sam tada pobedio tamo čuvenog Kipčonga Keina, ja trčio sam tada i Ron Clark, pa ja mešam to, a Ron Clark je bio svetski rekorder na 5 i 10 hiljada metara, a Kipčonga Keina je bio olimpijski pobednik na 1500 metara u Meksiku. I onda kad smo došli na tih pet mlinova, to su zaista neki mlinovi koji su tako stoje kao neki eksponati, ali rade, još mogu da vrte i tako dalje, melju neko brašno, ali to je spektakl, to je San Vittorio Olonja, jedno mestašce pored Milana, ali ta se sjati tamo ceo grad, mnogo naroda, tamo kad pobediš, on je nacionalni heroj. Ja mogu da kažem da sam bio srećan zbog toga, sam baš pobedio Kipčonga Keina koji je bio sinonim za srednje pruge i trčanje. Kenica teško pobediti danas i onda je bilo teško, ali znate, to i blato i moja upornost i moja volja, ja sam tada njega pobedio, a pre toga sam pobedio, prethodne godine sam pobedio također jednog, zove se Mamo Volde, on iz Etiopije, njega sam pobedio, on je bio olimpijski pobednik u Meksiku na 10.000 metara na olimpijadi, tako da sam imao dobar ovako susret sa tim trkačima, jer u to vrijeme startuje preko 500 trkača iz cijeloga sveta. A drugo, tu dosta dolaze najbolji šampioni i olimpijski pobjednici. Kad sam ja trčao, bilo je pet olimpijskih pobjednika u toj trci. To je bio onaj Amerikan Shorter, pa je bio onaj Carl Lismont i ljudi, ti trkači koji su osjetili zlatnu medalju sa olimpijskih igara.
Gospodine Korica, ostalo je zabeleženo da su oni rekordi na 5.000 i 10.000 metara u opciji već 40 i nešto godina. Kako to tumačite ako imamo u vidu da zaista imamo jednu finu novu generaciju atletičara? Pa čak ne govorim samo i o trčanju, no generalno atletičara, mislim i na Emira Bekrića, Ajsmira Kolašinca i naravno na Amelu Terzić, Mirka Petrovića, računamo još sa Sonjom Stolić i Elvirom Jevtić i tako dalje.
Da, pa imamo dobru sada generaciju u posljednje vrijeme prvi puta se desilo da naš bacač kugle osvoji medalju na prvenstvu Europe na otvorenom, iako su imali naši takmiče uspjeha u dvorani, Vlada Milić i Ivančić i Saračević su bili nosioci medalje iz dvorane, ali sada otvorenog su teško i mogli da dođu do medalje. Asmir Kolašinac je tu medalju osvojio, je bio treći, Bekić je bio drugi na često prepone, što je jedna zahtjevna disciplina. I imamo Ivanu Španović, imamo Amelo Terzić, mnogo ima mladih koji nadiru, kako se ono kaže, na vrh Europe i sveta, i to je dobro za našu atletiku. Duge pruge su malo specifična disciplina jer su malo teže, ne kažem teže, ove su teške, ali su malo za trening komplikovani jer mora treniraš jako mnogo, mora treniraš ima dva po dnevno i da trčiš mnogo kilometara, da pretrčiš, da prevališ, da živiš ono baš kako treba asketski i da imaš trenera koji zna da te vodi, a to mora biti jedna posebna upornost što danas naši mladi ljudi baš to nisu baš toliko spremni da se odriču. Ali kad neko u nešto uđe, kad nešto voli, onda to nije teško. Biće vreme da ćemo mi da sigurno da nađemo takmičare koji će da te rekorde poobaraju, iako su zaista već dugo, 42 godine su rekordi, sad počeli od ove godine koje sam ja oborio još u Helsinkiju na prvenstvu Europe, a tada nisam imao baš neke posebne uslove i ni u životu, tako da se danas su sve bolji uslovi za život i mislim da treba što pre da se ti rekordi obore, jer i mene već sramota što tako dugo stojim.
Niste vi krivi.
Nisam kriv, ali mi je žao.
2-2 je u prvom setu meča mešovitih dublova između selekcija Srbije i Španije, s tim da na servisu naših predstavnika vode Španci 15-40, dakle trenutno. Mi ćemo odmah posle ovog našeg razgovora, gospodine Korice, čuti i priču o Sportskom savezu Srbije u, odnosno Sportskom savezu Niša u ovom slučaju, ali zaista redovno imamo izveštaje iz raznih gradova. Dvome i u Nišu je upravo taj Sportski savez nosilac od sportskih aktivnosti kao i svuda. Mnogo, mnogo, zato jeste najmasovniji, ima mnogo divnih entuzijasta koji ulažu u sebe nesebično u sport i pretpostavljam da je saradnja sa njima prava, odmah se to osjeti kada neko radi bez ikakvih interesa.
Da, tamo je Nadica Ivković, ona je generalni sekretar sa svojim saradnicima. Oni rade zaista dosta na tim, na afirmaciji sporta i ima dosta aktivnosti koje oni rade i mi smo prvi sastanak sa našim novim ministrom, sa Alisom Marić, obavili i sa Draganom Tanasom obavili baš u Nišu, gdje smo govorili o novoj strategiji razvoja sporta. I Niš je grad koji je i sportski grad, koji zaista ima puno rezultata, a i Sportski savez ima svoju pravu ulogu i prepoznat je od građana, prepoznat je od sportskih organizacija i od grada, kao od rukovodstva grada, tako da je tamo gdje nema, gdje nije prepoznat od građana i od rukovodstva grada, teško da opstaje. Sportski savez Niša ima tu sreću što ima na čelu ljude koji su uporni, koji su prodorni, to isto tako mora biti na tom poslu kao i u sportu. Mislim, u delu kad se baviš sportom, moraš biti uporan, istrajan, disciplinovan, tako onda te ljudi cene i poštuju. Ako nisi tak, ako nisi radan, ne možeš nigdje da prođeš.
Ispratili smo ovu olimpijsku godinu i iz mnogo razloga je bila zaista dobra i neka se ponovi, neka bude još bolja, bilo bi lepo. Šta je Sportski savez Srbije zacrta za ovu sezonu?
Ma mi smo, evo mi većinamo sad ovih dana kod ruku naših rukometaša da ih ispratimo na svjetsko prvenstvo i Sportski savez Srbije gdje god je to potrebno i god možemo da pomognemo. Mi smo pomogli i mnogim našim članicama na lokalu, što financije, što sa opremom. Mi ćemo dalje tamo da podržavamo sve te kampove, sve te aktivnosti. Mi sad završavamo i kategorizaciju sportova i sportista. Mi sad izdajemo i novi adresar i novi kalendar takmičenja. Tako da Sportski savez Srbije se dosta široka i njegova aktivnost. Jer znate šta, zašto mi imamo jednu ulogu tešku, ali jednu i slatku. Najlakše je ubrati cvet sa drveta, sa cveta, ali treba ga posaditi, da ga nego da ga zalivaš. A Sportski savez Srbije baš to radi. Mi sadimo cveće i kao cveće, ali sportiste mi zalivamo i pratimo njihov razvoj i pomažemo da dođe do tog cveta, da ga neko ubere, da ga vodi na olimpijske igre, na svjetsko prvenstvo. Jer ako nema toga, najlakše je taj deo gore pokupiti i sve to. Mi pokušamo da i naši sportisti, bivši sportisti budu u ulozi promotera sporta, tako da je i naš Čavić koji je pravo legenda plivanja, on je u Sportskom savezu Srbije kao promoter Sportskog saveza Srbije i on će da obilazi sa našim prijateljima i da govori i deci i svima šta znači sport, kako da se bavi sportom, tamo da ima bazena da pripomogne, da se i bazeni oforme, jer sad, na primjer, ne mora bar se pravi sad bazen, ne znam kako, ali balon je u Zajaču, sad je otvoren bazen sa balonom i to je isto dobro, i pa i u Košnjaku isto, tako da mi idemo polako, da želimo naše bivše sportiste da ostanu u sportu, da rade u sportu, da budu kasnije dobri sportski radnici.
Pretpostavljam, kada vidite sva ta zadovoljna lica i kada se cvetovi rascvetaju i postignu velike uspjehe, više vam nije žao što niste postali precizni mehaničar?
Pa da, to je jedno vrijeme bilo, ja sam to radio i to sam, taj sam posao volio, da drugi nisam imao i puno mi je pomoglo da se očeličim, jer danas kada čovjek radi, mi smo imali radnju koja je bila na ulici, malte ne, cela, i onda smo radili po kiši i po snegu i danju i noću i ceo dan, a nakon toga rada na trening i pred toga na trening, tako da me taj posao čeličio, da mi kasnije kad sam studirao, to mi je bio, kako da kažem, lak zalogaj, studiranje i sedenje u topovoj sali ili učionici i polagati ispite, to mi je bilo najlakše. Kad se samo osjetim što sam radio, ono mi, ovo je bila pesma, Labudova pesma.
Što se tiče tenisa, 4-2 je za špansku kombinaciju, no mogli bismo mi da se izvučemo, šta kažete, gospodin Koris?
Vrlo teško, danas vidim da nešto ani ne ide i to je problem, ova Špankinja je mnogo se sada ohrabrila onim pobjedom protiv Ane i tako da ne znam, bojim se, teško će biti, a mi držimo pesnice, znamo da Đole se uvijek vraća iz nemoguće situacije, sad isto pokušat će vjerovatno da to urade, ali teško će biti.
Gospodine Gorica, od srca vam zahvaljujem što ste i danas bili sa nama, evo ovog 5. januara, znam da ćemo lepo sarađivati jer je tako već godinama i Bože zdravlje neka potraje. Pozdravljamo vas, želimo vam da zaista lepo dalje radite, da trajete u toj vašoj plemenitoj misiji, plemenite jer stvarate neke nove asove, jer pomažete onima koji imaju zaista talenta, brusite dragulje, zalivate cveće i sve ostalo što treba za razvoj našeg sporta.
Ja bih htio, ako mogu da kažem na kraju, da se zahvalim što ste me pozvali, vama i vašim saradnicima, i da je ova lepa emisija koja traje i lepo je slušati. Kad sam god u prilici, ja uvijek slušam ovu emisiju koja je zaista informativna, koja je dobra, koja je zanimljiva. Ja vam na tome čestitam i želim svima vama da i u ovoj godini budete tako uspješni, dobri, da pratite sport, jer mi, to je jedan deo, i mediji, i vi, i mi smo svi jedno. Jedno, i želimo da bude što bolje Srbiji, našim ljudima u Srbiji.
Tako je, najlepši hvala, bio to gospodin Dane Koreca, legenda kraljice sportova i generalni sekretar Sportskog saveza Srbije. A sad idemo do Niša, kako smo rekli, evo i jednog od nosilaca sportskih aktivnosti, stvari jedinog nosilaca sportskih aktivnosti u Nišu, glavnog, onog najvažnijeg. Dakle, naš kolega Tomislav Santrić pripremio jednu lepu priču, poslušajte.
Naravno, kada govorimo o sportu u Nišu, neizbežan naslov jeste Sportski savez grada Niš. Naš sagovornik je Nadica Ivković, generalni sekretar ovog saveza. Nadica je nosila svih aktivnosti sportskih, tako da kažemo, jeste Sportski savez. Sigurno da je bilo dosta teškoća, ali nekako ste se izborili za rezultate koji su itekako vidljivi.
Ne može da se priča samo zapravo o rezultatima koji definitivno nisu uvek kako mi želimo i kako mi očekujemo, nisu najbolji, uvek može da bude više od toga, ali činjenica je da i sport i kultura i sve te ostale oblasti društva odslikavaju zapravo stanje u državi. Ako u državi nema novca, ako je ekonomska kriza i tako dalje, onda znači neće biti novca ni za sport. Ono što je problem jeste i ta neka tranzicija koju ja moram da pomenem, jer to zapravo znači prebacivanje iz jednog društveno-ekonomskog sistema u drugi, od onih društvenih klubova u društvenom vlasništvu, gde je svako mogo da očekuje novac od grada, mi se transformišemo u nešto drugo. Klubovi su sada nevladin sektor, grupe građana, organizacije koje samostalno funkcionišu i grad apsolutno nije u obavezi da ih finansira. Znači, može delom ako smatra da je to od interesa za grad, ali nije u obavezi da finansira klubove. I tu je sad ta začkoljica da u zemlji, u gradu u kome je zapravo privreda u vrlo lošem stanju, mi treba da izdvojimo novac za sport da nađemo, a nemamo sponzora, nemamo mogućnosti da neko plati, a grad ima relativno malo sredstava za sve one koji bi želeli da se time bave profesionalno. Međutim, ono što je bilo najdrastičnije u nekom smislu jeste implementacija novog zakona o sportu. Dok je donet zakon, znate kolike su muke bile, pa nekom je dobar, nekom je loš, pa su ispravke, korekcije, amandmani, na kraju zakon je iskasapljen u odnosu na onu neku prvobitnu ideju. Donet je takav kakav je i trebalo je da svi krenemo da pridržavamo tog zakona. E, to je bila najveća teškoća. Zapravo šta se desilo? Ono što je najupečatljivije jeste ta neka razlika. Klubovi znaju kad se kaže 80 i 20%. Šta to znači? Znači da 80% budžetskih sredstava, bez obzira da li se radi o sredstvima iz budžeta grada, republike, saveza, znači sve ono što se zove državna ili gradska kasa, od tih sredstava, dakle 80% treba upotrebiti u programske aktivnosti, a 20% može da se da na te takozvane administrativne troškove, na plate i tome slično. E sad šta to znači? To je s jedne strane idealno, jer konačno se sredstva plasiraju u sport, konačno se novac odvaja za programe, a ne razbacuje se na neke druge stvari. Međutim, tih 20% u odnosu na novac koji klubovi dobiju jeste jako malo i pogotovo je to bio problem recimo sportskih saveza koji su gotovo čista administracija, gde 80% troškova ide u administraciju. Šta se desi u klubovima? Desi se da su sredstva toliko mala da makar jedan koji je zaposlen u klubu ne može sebi iz tih sredstava da obezbedi platu do kraja godine. Prekoračenje tih 20% znači automatski odgovornost, jer je svaki klub sklopio poseban ugovor sa gradom i doveli su do toga zapravo oni koji su prekoračili da će sada morati da vraćaju sredstva u budžet ili da eventualno budu tuženi za to da snose odgovornost.
Teškoće su sastavni deo života, naravno, ali i sastavni deo sporta. Međutim, vi se borite protiv teškoće. Ali moramo reći da je Niš sportski grad, da je domaćin bio velikim sportskim takmičenjima. Niš voli sport.
Niš voli sport i lepo je da je to tako. Ono što je lično meni smetalo i što sam kritikovala jeste činjenica da u toku održavanja evropskog prvenstva u rukometu jako mnogo Nišlija je ostalo zapravo bez karte, a tu su bile navijačke grupe, što je i normalno i logično, koje su pratile klubove sa strane. Ono što je po meni rešenje problema, a to je da Niš treba da ima još jednu halu. Mislim da je hala Čajer mali prostor za ovoliki grad. Na kraju krajeva mi imamo klubove koji treba redovno da održavaju treninge, drugi prostor nemaju nego treniraju u toj hali, a hala se koristi kao sajmište prosto zato što nemamo ni sajmište. Ideja je bila da se napravi nova arena. Pratili ste koliko je to pažnje izazvalo u javnosti. Na kraju smo ostali sa rekonstruisanom halom koja opet nije donela rešenje problema. Tako da ćemo mi nastaviti u tom smeru. Kad kažem mi, mislim na ekipu iz sportskog saveza, dobar deo ljudi iz grada koji su, da kažem, resorno zaduženi za sport, kod kojih postoji raspoloženje da to tako bude, nastavit ćemo u smislu ispunjavanja tog plana da se napravi nova arena, da ona ima nešto više mesta nego ova i na kraju ne treba ni preterivati zašto bismo napravili nešto što će zvati prazno i da ima dodatne troškove. Naravno, ne samo ta hala, nego uopšte sportski objekti moraju da se dovedu u stanje kakvo treba da bude. Naravno i stadion na kom igra Radnički, stadion Čajir. Stalno smo u kontaktima i sa Ministarstvom omladine i sporta i sa mogućim donatorima i nekako se u toj gradskoj kasi pokušava da napravi prostor, ali svakako da će taj problem stadiona biti rešen i završen, nećemo odstupiti od toga sigurno.
Mi smo ubeđeni da su to ostvarljivi lepi snovi sigurno što se tiče sporta i sportskih objekata. Hoću da vas pitam vaša saradnja sa Ministarstvom sporta i vama sličnim organizacijama.
Saradnja je odlična. Ja prvo moram da kažem da imam saradnju bez obzira što hijerarhijski treba najpre da pomenem Ministarstvo omladine i sporta. Ja ću ispred njih staviti Sportski savez Srbije. Pre svega zato što je to nevladin sektor, što je to kuća gde nema izbora, nema promjena vlade i tome slično, nego prosto je sastavljeno od samih sportista i sportskih radnika koji su najkompetentniji definitivno da kreiraju politiku sporta. Meni je drago da smo uspeli da Sportski saveze vratimo na onaj nivo na kome sada jesu, da ih zakon prepozna, da kako mi to popularno kažemo, uđu u zakonu jedan stav gde ne može niko da ih izbriše do izmene zakona i da ponovo imaju neku bitnu ulogu. Sportski savez Srbije se trudi zaista da nam svima izađu u susret koliko je to moguće, jer mnogo je saveza, sad smo krenuli sve to da ponovo vraćamo u normalu, putem projekata, putem nekih sitnih, da tako kažem, pomoći, pa do toga da budemo ispoštovani i uvaženi, da nas prime gore, da dođu kod nas, znači jedna zaista lepa saradnja, čak i finansijska pomoć. Ministarstvo omladine i sporta sad je, znate i sami, zbog promene vlasti bilo promenu u ministarstvu. Mi smo imali sreću da prva javna rasprava, odnosno to još nije ni javna rasprava, prosto panel diskusija koja je održana na temu nove strategije razvoja sporta u periodu 2014. do 2018. zapravo započne upravo u Nišu. I gošća nam je bila nova ministarka omladine i sporta, koja je proverena, da tako kažem, sportistkinja, jedna divna dama koja je imala savršene rezultate, a ovde je pokazala dobru volju da sarađuje.
Ima dosta planova.
Imamo nameru da nastavimo sa poznatim trenerima, sa poznatim sportistima koji bi dolazili periodično da pomognu našim klubovima u Nišu, u zavisnosti od interesovanja klubova, naravno. I to će biti jedan od bitnih zadataka Sportskog saveza. Imamo i jubilej 55 godina postojanja, što je jako bitno za nas, jer 55 godina kontinuiteta u savezu koji je gašen, rušen, omalovažavan, pa onda u jednom trenutku cvetao i držao sve pod kontrolom, znači 55 godina, kako ja kažem, i uspona i padova i pobjeda i poraza, ali svakako može da se kaže 55 godina upornosti, jedne ogromne upornosti da se zadrži to što je na neki način bilo brend Niša u sportu.
Eto šta znači priča o sportu, bar smo na trenutak zaboravili one teškoće koje ste napomenuli na početku razgovora i evo došli smo do lepih stvari, sigurno da će ih biti u nastavku. Ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru i želim puno sreće i uspeha kao i do sada.
Hvala i vama, pozdravi za vašu kuću koja zaista ume da odabere šta treba da prezentuje, pa se nadam nastavljamo u tom smeru i ta vaša priča medalje doživeće jedan sasvim drugi epilog.
Hvala lepo.
Medina Grigis i Fernando Verdasco vode protiv Novaka Đoković i Ana Ivanović sa 5-3 u prvom setu finalnog duela u Pertu. Pitanje je Hopman Cup. Ako je za utehu, naši malo bolji igraju u ovom periodu igre i na svom servisu imaju prednost 30-0. Poštovani slušalci, 5 minuta je baš kao u pesmi grupe ambasadora. Dođi u 5 do 5, dakle grupa ambasadora je to pevala, a mi najavljujemo još jednu lepu pesmu koju izvodi Whitney Houston. Posle toga sledi pregled vesti u 17 časova. Čekajte nas, mi ćemo sigurno doći.
Turn out. sporta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta. I razon ovde, ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta. I razon ovde, razon ovde. Košarkaši svakog gaze, fudbaleri nam se maze. Vaš tim opet prima gol, navijački znamo pol. Razvedrite svoja lica, čujte dva, tri nova bica. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta. I razon ovde, ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta. I razon ovde.
Tačno je 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Beogradska policija uhapsila je napadača osumnjičenog da je u novogodišnjoj noći na Trgu Republike u Beogradu nožem izbo 7 osoba, potvrdio je direktor policije Milorad Veljović. Uhapšen je Marko Kostić, rođen 1989. iz Čićevca, koji je živeo u iznajmljenom stanu u beogradskom naselju Medaković. U toku je njegovo saslušanje. Sastanak državnog vrha o rezoluciji o Kosovu i Metohiji neće biti danas održan, izjavio je savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić. On je uoči sednice predsjedništva SNS-a rekao da se tokom naredne sedmice može očekivati i sednica vlade, a zatim i sednica parlamenta o toj temi. Predsjednik Tomislav Nikolić i premijer Ivica Dačić ranije su najavili da bi utorak 8. januara trebalo da se održi zajednička sednica predsjednika i vlade o rezoluciji, kao i da bi taj dokument 11. januara mogao da bude pred poslanicima. Predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović najavio je da bi sednica parlamenta o Kosovu i Metohiji mogla da bude održana u petak ukoliko vlada usvoji rezoluciju. Predsjedništvo Srpske napredne stranke održat će narednih dana posebnu sednicu na kojoj će detaljno razmotriti rezoluciju o Kosovu i Metohiji koja bi trebalo da stigne i pred poslanike, najavio je član predsjedništva naprednjaka Igor Mirović. Rekao je da Srpska napredna stranka kao vodeća partija ima veliku odgovornost i zbog toga će, kako je rekao, na posebnoj sednici analizirati tekst dokumenta. Dodao je i da je na današnjoj sednici predsjedništva još jednom pružena podrška svima koji su u prvim redovima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Mirović je rekao i da se predsjedništvo nije detaljnije bavilo problemima u vladajućoj koaliciji, nastalim posle izbora Saše Mirkovića za pomoćnika ministra saobraćaja. Naglasio je da SNS ima korektne odnose sa koalicionim partnerima. Predsjednici Demokratske stranke i Srpske napredne stranke, Dragan Đilas i Aleksandar Vučić, dogovorili su se da nađu rešenje u vezi sa formiranjem većine u Baču, saopštio je lider Demokrata. Prema Đilasovim rečima postignuta je saglasnost da se u razgovoru sa članovima DS-a i SNS-a spuste tenzije kako bi se u normalnoj atmosferi našlo rešenje u vezi sa formiranjem većine u Baču, koje bi bilo u skladu sa zakonom. Podsećamo, u Skupštini opštine Bač već neko vreme traju sukobi odbornika Demokrata i naprednjaka u vezi sa lokalnom vlašću. U nekoliko incidenata bilo je povređenih i privedenih građana. Pet osoba je poginulo i kada je jedan privatni avion se srušio u jugoistočnoj Francuskoj u blizini aerodroma u Grenoblu, saopštila je policija. Drugi detalji za sada nisu saopšteni. Oblast Tihog okeana kod obale Aljaske pogodio je zemljotres jačine 7,7 stepeni Richterove skale. Izdato je, a potom i povučeno, upozorenje na opasnost od cunamija za delove Južne Aljaske i Kanadske obale. Pacifički centar za upozoravanje na opasnost od cunamija saopštio je da neće biti razornog talasa. Epicentar zemljotresa je bio u dubini od 10 km, oko 100 km jugozapadno od mesta Port Aleksander na Aljasci. Teniska reprezentacija Španije izjednačila je na 1-1 protiv Srbije u finalu Hopman Kupa u Pertu, pošto je Anabel Medina Garrigues pobedila Anu Ivanović sa 2-1. Đoković je ranije danas osvojio prvi poen za Srbiju, pošto je pobedio Fernanda Verdaska sa 2-0. Pobednika Hopman Kupa odlučit će meč u mešovitom dublu koji je u toku. Na prelazima Merdare i Bela Zemlja danas se čeka u proseku oko 3 sata za ulazak u centralnu Srbiju, jer je povećan broj vozila građana Kosova koji se posle novogodišnjih praznika vraćaju u zapadnoevropske zemlje gde žive i rade. Kolone vozila duge su 2 do 3 kilometra. Vreme sutra. Ujutru i pre podne malo i umereno oblačno, samo na jugoistoku i na planinama moguć slab sneg. Posle podne i krajem dana na oblačenje sa susnežicom i snegom zahvatiće najpre severne, a tokom noći i ostale krajeve. Jutarnja temperatura od minus 1 do 5, najviša dnevna od 2 do 8 stepeni. U Beogradu prepodne oblačno, posle podne na oblačenje sa susnežicom i snegom. Jutarnja temperatura oko 2, najviša dnevna 5 stepeni. A trenutno je u Beogradu 5 stepeni, vlažnost vazduha 90%, pritisak 1000 milibara, duva severozapadni vetar brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Dušan Gruden, spiker Dragana Kautski.
Se ne ide.
Ove kad zabija, čeba li to nija? Ti još ono emigrante, obezolani!
bacamo ponovo pogled na časovnik u studiju Radio Beograda 1, 17 časova i 9 minuta, 6-4 za špansku kombinaciju, španski miks u finalnom meču Hopman Kupa u Pertu. 6-4 dakle bilo, 1-0 za Špance. U drugom setu poveli su naši 1-0, 1-1, sada evo jedne sporne lopte, ali u svakom slučaju naši su bar bili u prednosti na svom servisu, čiji je egzekutor Ana Ivanović u novoj žutoj haljinici. Vidjet ćemo da li će se posrećiti svima nama koji pratimo tenis, koji volimo sport i koji volimo ovo dvoje divnih sportista, Anu Ivanović i Novaka Đokovića. Evo nama i našeg dobrog Milijana, Milijana Stojanića, viteza kulinarstva, akademika gastronomije i čovjeka koga smo pominjali čak i u novostima dana. Dakle, interesovanje je ogromno uvek za njegove recepte, pa tako i sada. Dobro večer, dragi naš Milijane.
Dobro večer, Željko, predvečer je našeg velikog hrišćanskog praznika Božića iz Kosjerića. Ovde je atmosfera zaista prelepa, odiše se tim prazničnom atmosferom. A što se tiče naših tenisera, pa iako ne pobede, važno da imamo najlepše i najbolje tenisere na svetu.
To je istina, to je istina. I Kosjerić ima divne odbojkašice, ima Suzanu Ćebić. Rekao ste nam da ćete organizovati jedan susret, ili bila mala Suzana?
Da, Suzana nije bila, ali ovih dana je, ja očekujem vrlo rado u svome kabinetu, tako da nikakav tu problem nema. Ona čim se pojavi u Kosjeriću, bit će moja gošća.
Dobro.
Tako da sa nestrpljenjem je očekujem, jer imamo mnogo zajedničkih projekata da odradimo. I jedan lep sportski teren koji će biti posvećen njoj i nosit će njeno ime. Ja sam te projekte pripremio ovih dana.
Svake čast.
Idem put Beograda do naše ministarke, također leta ministarke. Tako da tako je, ubedim da finansira jedan takav teren u blizini Suzanine kuće za decu iz ovoga naselja gde je ona i rođena i odrasla.
2-1, inače samo da kažem, vode naši u drugom setu, da znate.
Tako je. Vidi, Željko, hrišćani su obično vekovima pripremali božićno prase za božić, neki kolju i jagnje, mada mnogi nažalost i nemaju to, ali ja sam se opredelio za jedno jelo za sutrašnji ručak koje nije mnogo skupo, a tako reći može ga svaka porodica pripremiti, a vrlo je malo neobično i specifično i zove se punjeno pile. A šta je potrebno najpre da kažem? Jedno pivo je otprilike oko 2 kg, 200 g pirinča koga treba obariti, ali to ćemo kasnije, 100 g slanine, 1 deci ulja, jedna kaščica ruzmarina, ako je suv, ali ko nema svež može i suv, znači jedna kaščica suvog ruzmarina, so, biber i jedna flaša piva. I normalno nećemo reći koga, sasvim sve jedno, koga piva, priprema se vrlo jedno, tako su se pile dobro očisti i opere. E, kad to završimo, ostavim ga malo da se odsedi, vrlo ga malo posolimo iz polja i iznutra, a onda na ulju propržimo bareni pirinač, znači pirinač obarimo, operemo ga i onda ga malo propržimo sa slanicom zajedno, dodamo rekog začine, ruzmarin, so i biber, a onda lagano to napunimo pile unutra. E, kad to uradimo, onda u jedan plej ga stavimo, nalijemo 1 deci piva, a zatim stavimo ga u pećicu i pečemo otprilike nekih sat vremena dok dobro porumeni. Pečemo ga na 180 stepeni sat vremena i s vremena na vreme prelamo ga pivom. I dobit ćemo jedno fantastično pečeno pivo koje nije skupo, a sa dobrim ukusom i pogotovo što unutra ima takav nadev koji će upiti od te slaninice i dati još bolji ukus. Ja ću da ponovim, 2 kg piva, 1-2 kg, 200 g barenog pirinča, 100 g slanine, 1 deci ulja, kaščica ruzmarina, so i biber i jedna plaša piva. I moram Željko da ti kažem da je srećni dobitnik prošle subote knjige bio Miroljub Gojković iz Subljiga, a lepšeg poklona niko neće dobiti nego ko se prvi večeras javi za našu knjigu. Normalno ovo je jelo iz knjige. Potrebno je samo okrenuti 060 43 010 i ko bude najbrži dobit će našu zajedničku novu knjigu Srpski narodni kuvar koja je izašla pre mjesec dana i mogu vam reći da svi oni koji su je već dobili da su prezadovoljni knjigom, a nadam se da ćemo se mi uskoro naći u studiju i uručiti svim saradnicima koji tu rade po jednu knjigu da imaju za svoju istoriju, za svoju biblioteku.
060-333-3010, ukoliko već naravno nije bilo poziva, ali verujem da jeste, u svakom slučaju probajte, pokušajte. Milena, i mi vas očekujemo u studiju, bilo bi lepo da malo i protrčimo kroz tu knjigu recepata i da popričamo malo o svemu u vašem radu.
Obećavam posle 8 godina, posle srpske nove godine doći ću u studiju da gostujem.
Biće nam drago, veliki pozdrav od srca, dragi Milene.
Puno vama pozdrav, našim slušalcima i svima srećan Božić.
Hvala najlepše također i vama i vašim najmilijima. Prilikom nedavnog boravka ekipe Radio Beograda 1 na Zlatiboru upoznali smo Radojka Elisijevića, zamjenika predsjednika smučarskog kluba Zlatibor, koji se diči sa 50 članova, od kojih su pola pripadnice lepšeg pola, kao i 20 aktivnih takmičara u nordijskom trčanju i biatlonu, najtežim skijaškim disciplinama, a baštini tradiciju dugu više od 7 decenija. O istoriji, ali i planovima kluba Zlatibor čućete u rubrici Elizabeta Arsenović.
Radojko Jelisijević, ali ovde na Zlatiboru svi kažu dok. Zamenik predsjednika kluba za nordijsko skijanje, to je, kažu, najmasovniji klub u Srbiji za ovaj sport.
Pa da, smučarski klub Zlatibor je klub koji ima veliku tradiciju još od 1938. godine i s obzirom da je Zlatibor planina koja je pogodna za smučarsko trčanje, mi smo taj klub omasovili, imamo dosta polaznika, takmičara, imamo čak i olimpijce i trudimo se svake godine da povećamo broj kako naših članova, tako i rekreativaca koji su zaljubljenici u ovaj sport.
Ajde onda, kad kažete da već klub ima tako dugu tradiciju, od 1930. je li da? 38. godine. Pa da malo se prošetamo kroz istoriju kluba, verujem da tu ima interesantnih detalja.
Naravno, klub je, naš klub, sada smučki klub Zlatibor je naslednik te tradicije koja je počela još iz 1938. godine kada su meštani sela Rudine osnovali sekciju skijašku. Oni su naravno kao i Skandinavci u tom zimskom periodu nisu mogli da se kreću lako po snegu i onda su rešili da se bave, da to, za to koriste skije. Čak su pravili ručno skije u svojim radionicama i onda su se kretali, a iz samog tog kretanja razvio se i taj neki sportski duh, tako da su nastupali na raznim takmičenjima, postizali su zapažene rezultate, čak imali smo državne prvake u patrolnom trčanju, ta neka generacija Ilija Glišović, Mišović i ti ljudi seljani, gorštaci sa Rudina, oni su bili ti nosioci tog začetka skijanja. Kasnije razvio se klub pod nazivom Janićije Remić, koji je dugo godina, do 92. godine, dok nije počelo ovo ratno stanje, pa se malo stalo sa tim skijanjem.
Po kome je dobio ime?
Pa gospodin Janićije Remić je jedan od tih osnivača, začetnika, i pošto je preminuo, onda su po njemu i dali to ime. I on je bio prepoznatljiv svuda u okvirima bivše Jugoslavije. Tada nismo naravno mogli da se takmičimo sa Slovencima, oni su uvek imali premac i oni su zastupali našu reprezentaciju tadašnju Jugoslavije, ali smo se mi u okviru tadašnje Jugoslavije postizali zapažene rezultate. Čak ovde na Zlatiboru je poznat bio Zlatiborski memorijal koji se održavao kao u okviru takmičenja Kup Maršal Tito treće nedelje januara i bio je uvek dobro posećen, bilo je tu preko 200 takmičara svake godine. Tako da smo mi zbog tog nekog zastoja od 92. do 2000. rešili da obnovimo ponovo rad kluba i mislim da smo napravili neke korake i bolje nego što je ranije bilo, jer smo uspeli da dva naša takmičara učestvuju na olimpijskim igrama u Torinu 2006. Aktivno smo zastupljeni u reprezentacijama kako u smučkom trčanju, tako i u biatlonu i redovni smo učesnici svetskog kupa, svetskih prvenstava, evropskih prvenstava. Čak evo naši takmičari nastupaju na jednoj vrlo jakoj trci gde će se odmeriti snage sa prošlogodišnjim pobednikom svetskog kupa Darijom Kolonjom.
Gde će biti ta trka?
Trka je u Austriji, mesto se zove St. Urlich. Naš cilj je da našem takmičaru Sanjinu Dizdareviću omogućimo da izbori A vizu za olimpijske igre koje će sledeće zime biti održane u Sočiju.
E sad, smučarski klub Zlatibor, da li je nordijsko trčanje, odnosno langlauf, jedina disciplina, pomenuli ste i biatlon, je li tako? Da.
Pa, pošto smo učestvovali...
Ali bijetlon je nešto što se zasniva zapravo, osnova je da. Ovo nordijsko trčanje.
Da, osnova je nordijsko trčanje, tako jedno bez drugog ne ide. Postoje u svetu klubovi koji su specijalizovani za bijetlon, ali deca od malena prvo uče smučko trčanje, pa oni koji razviju neke dobre specifičnosti, onda oni pređu u bijetlon. Mm-hmm. Tako je slučaj u Srbiji, uglavnom svi prvo počnu sa nordijskim trčanjem, onda kada stasaju... za malo ojačaju, da kažemo, da mogu da nose pušku, onda ih prebacimo u biatlon, tako da mogu da se ogledaju jednom i u drugom sportu.
Ali hoću reći, vaš klub je specijalizovan za ove dve discipline.
Pa da, mada smo mi od pre dve godine uključili jednu snowboard sekciju, u stvari imamo entuzijaste koji se bave snowboardom, da ne bi oni osnivali poseban klub, mi smo ih prikačili uz naš klub, tako da da smo raznovrsni, jer moram da napomenem da mi u našem trenažnom procesu bavimo se i atletikom i biciklizmom i planinarenjem, tako da u letnjem periodu se i te discipline gajimo, imamo trenažne skije koje su na fakči ski roleri koji nam služe leti za te letnje pripreme, tako da učestvujemo na trkama koje se sada sve češće organizuju tim ski rolerima. Naši takmičari su aktivni čak i u nekim biciklističkim klubovima.
Koliko imate članova kada kažete naši takmičari, baš sam htjela da vas pitam?
Pa trenutno aktivnih takmičara, znači koji su registrovani u Smučkom savezu Srbije je 20-ak, ali imamo negde oko 50 članova koji su, da kažem, i neki bivši takmičari koji su sad veterani, uključeni kroz razne sekcije u klubu ili pomažu u trenažnoj sekciji ili u organizacijono kad pravimo trke, a imamo i početnike koji tek sada uče to skijanje, pa će onda za godinu dve ući u tu neku takmičarsku selekciju.
Koliko godina se počinje?
Pa faktički na skije možda se stane sa 4-5 godina, znači to je neka rutina, posebno ovo nordijsko trčanje, jesu to uže skije, malo nezgodnije nego na alpskim skijama, ali to vam je kad stanete kao da šetate na snegu. Sada jedino imate pomoć štapova da se zadržavate. A u principu za neki taj takmičarski period ozbiljan rad počinje od 12 godina, a od 8 do 12 godina je to više neka igra na snegu i neko priviknjavanje za neki ozbiljan rad.
I sad pretpostavljam da su među članovima pripadnici oba pola.
Pa naravno, mi smo posebno specifični po tome što otprilike 50% takmičara su nam žene, 50% muškarci, što nije slučaj kod drugih klubova. Mi nažalost u Srbiji i ranijih godina smo imali problem sa tom nekom ženskom selekcijom. Po prirodi devojke kad krenu ili u srednju školu, onda malo teže se opredeljuju da nastave to takmičenje, ili kad dođu na fakultet onda imaju malo više problema, i tako da moraju da imaju stvarno dosta entuzijazma i da postižu odlične rezultate da bi opstale u nekom tom trenažnom procesu duže.
Kluba. Je li ovaj sport i nordijsko trčanje i bijetlon, je li to skup? Jesu li to skupi sportovi? I u tom smislu pitam i za budućnost, razvoj, dodatno masovljavanje. Rekli smo, vaš klub je najmasovniji, a imate 50 članova, toga 20 aktivnih takmičara. U tom kontekstu pričamo o onome što je pred nama.
Pa nažalost, s obzirom na ovu situaciju da smo mi, smo zemlja u ekonomskoj krizi, nemamo tolike razvijene te zimske centre, faktički snega imamo ovako od decembra do februara, po tome naš sport je skup, jer skijašku opremu je vrlo teško nabaviti u Srbiji, sada u zadnje vreme postoje firme koje su zastupnici određenih ski oprema, tako da može da se nabavi i rekreativna i takmičarska oprema. Međutim, da bi mi postigli dobre rezultate i da bi se uopšte bavili, moramo da odemo na stranu, znači negde gde postoje uslovi da i u oktobru i u septembru čak budemo na snegu. Oprema koja je veoma kvalitetna je i skuplja, tako da je problem nabaviti tu opremu. Problem je u stvari obezbediti sredstva da se ta oprema nabavi. A također, da biste imali adekvatne pripreme za takmičare, vi ovdje isto, bez obzira što imamo sneg, moramo da imamo i uređaje za pripremu snega, tako da i to iziskuje neka određena sredstva. Naši planovi su da za sljedeću godinu omasovimo broj učesnika u našem klubu. Imamo jedan projekat koji radimo, spremili smo projekat za Norvešku ambasadu, gdje planiramo da svu decu sa teritorije općine Čajetina, koja su od predškolskog uzrasta do 15 godina, uključimo u edukaciju u šta je to nordijsko trčanje, pa onda oni koji budu baš zainteresovani da se uključe u trenažni proces, i očekujemo da ćemo tim uključiti otprilike od 150 do 200 dece koja će proći tu obuku, i onda ćemo iz toga verovatno izvući još nekih 50-60 dečaka i devojčica koji će se aktivno uključiti, i onda ćemo postati još masovniji klub, tako da ćemo faktički klubske trke koje budemo organizovali bit će u pogledu na neke jače i mnogo bolje trke. Pored toga, planiramo da je uredimo stazu koja se nalazi u Tić polju, ona je već ima međunarodnu homologaciju, imamo pravo da organizujemo međunarodne trke kao što smo i do sada radili, tako da ćemo gledati da ona bude što uređenija i da bude opremljena tokom cele zimske sezone, tako da bilo ko od rekreativaca kad poželi da dođe na tu stazu, ona će biti uređena, označena, uvek će biti neko na stazi da im pomogne i u pokazivanju tehnike, i ako ima potrebu za nabavku opreme ili neko rentiranje opreme, mi ćemo napraviti uslove da to omogućimo. Tako da na jednostavan način postanemo već ono što jesmo, ali malo popularnije, da postanemo pravi promoteri ovog smučarskog trčanja za ovaj kraj naš, za celu Srbiju.
Najbliže budućnosti odnosi se na sam kraj godine, a do kraja godine evo ostalo je nešto više od dve nedelje. Naime, već do kraja godine očekuje se da Sanjin Dizdarević, kojeg ste pominjali, ispuni olimpijsku normu za Soči 2014. za nordijsko trčanje.
Da, imaju dva jaka takmičenja gdje postoje mogućnosti da ispuni tu normu. Ako to ne uspe, ima mogućnosti u januaru je svjetsko juniorsko prvenstvo gdje također ima dobre uslove. Mi smo uradili sve što je do nas, obezbedili smo mu adekvatne pripreme i adekvatnu opremu, tako da se nadamo sad je do njega da on skupi hrabrosti i snage, i ono što je uradio do sada kroz trenažni proces pokaže i na takmičarskom nivou. On već dugi niz godina unazad pokazuje te sposobnosti da može da bude olimpijski kandidat, tako da nam je cilj da on to što pre postigne, onda će olimpijski komitet ga prepoznati i uzet će ga u neko stipendiranje njihovo, tako da će nama biti mnogo lakše da za Soči se spremimo kako bi on pokazao i tamo dobar rezultat.
Evo, danas je 14. decembar kad snimemo ovaj razgovor. Vikend pred nama donosi ovu trku na kojoj, u Austriji, na kojoj će nastupati i takmičari iz smučarskog kluba Zlatibor, a do kraja godine čekamo da vidimo šta će Sanjin uraditi. Pa vas ja, Radojko, evo sad molim da se mi čujemo i na dan kada bude ovaj naš razgovor emitovan, tada ćemo imati već epilog obe stvari i ove trke, kakav su uspjeh postigli vaši takmičari, a da vidimo da li je Sanjin već u prvom pokušaju uspeo da ostvari olimpijsku normu za Soči 2014.
Naravno, nadamo se da ćemo imati lepe vesti za vas i za nas, tako da ćemo pratiti razvoj daljih događaja kako će biti i u buduće, i nadam se da ćemo imati takve rezultate da ćemo se češće i pojavljivati na radio emisijama i TV stanicama.
Music plays. Ja sam Neša Galija, a vi slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
4-3 za naš mešoviti dubl u drugom setu finalnog duela turnira Hopman Cup u Pertu. Podsjetiću da su Španci dobili prvi set sa 6-4. Pokušavaju naši Ana i Novak da iskoriste servis Medine Garrigues. Išlo im je sasvim solidno i moglo bi tako da bude i do završetka ovog gema. I baš kao što je koleginica Elizabeta Arsenović obećala i Radojko Ilisijević, a i vama koji slušate Radio Beograd 1 sa zamjenikom predsjednika Smučarskog kluba Zlatibor, čujemo se sada i uživo da bismo dobili rezultate nastupa njihovih takmičara na trkama na kojima su učestvovali oko nove godine i da bismo provjerili što najvažnije da li je Sanjin Dizarević ispunio A olimpijsku normu za igre sljedeće zime u Sočiju. Gospodine Ilisijeviću, pozdravljam sa srca, dobro večer.
Dobro večer.
Jeste dobro, kako ste se raspoloženi?
Pa dobro je, malo nam kiša ova koja pada na Zlatiboru kvari raspoloženje, ali ostalo nam dobro.
Ima li turista dovoljno?
Ima za novu godinu je dosta. Sada se malo smanjuje broj ljudi oko Božića, ljudi idu kući, ali bit će odmah posle Božića.
Šta možete da nam kažete u vezi Sanjina Dizdarevića, možemo li tu da se radujemo?
Pa još uvijek nije uspeo da osvoji A normu, ali je na domah. Na posljednjoj trci je osvojio 106 FIS bodova, norma je 100 bodova, ali se nadamo već sljedeći vikend putuje na trke u Grčku. Posle toga nas očekuje svjetsko juniorsko prvenstvo gdje ima realne šanse da ostvari tu normu, tako da se nadamo da ćemo već ovog januara imati kandidata za olimpijadu za sljedeću godinu u Sočiju.
To bi bilo zaista lepo, uživali smo u ovoj priči, imali ste čime da se pohvalite i bilo je zadovoljstvo da upoznamo vaš kolektiv. Nekaj sa srećom u novoj 2013. u svakom pogledu.
Hvala
i vama, bio je gospodin Radojko Ilisijević, zamjenik predsjednika Smučarskog kluba Zlatibor, a mi govorimo i o onim ski stazama koje nisu pretjerano poznate javnosti, a nude dosta snežnih zadovoljstava. Kad je tako, hajmo do Majdanpeka i okoline, prilog pripremio kolega Bratislav Jevtović.
Šetnjom skijalištima jugoistočne Srbije, evo nastavljamo pričom iz Majdanpeka. Tamo postoji skijalište, takozvano Rajkovo skijalište ili Rajkova pećina. Da ja ne bih detaljisao, evo da čujemo u kakvom je stanju, da li će raditi ove zime. Pomoć smo potražili od Miomira Marića, direktora sportskog centra u ovom gradu. Pa uz dobar dan, evo i pitanje odmah, pre svega, imate li snega i hoće li se skijati Majdanpečani ove zime?
Dobar dan, jedan veliki pozdrav iz snegozorenog Majdanpeka. Već par godina ski centar Rajko ne radi jer smo imali havariju na žičari. Protekle godine i ove godine intenzivno se radi, ne bi li se to skijalište na neki način osposobilo. Ovih dana vršen je jedan remont ski lifta i to bi trebalo da se završi, nadam se, ovih dana. Međutim, problem imamo i sa drugim onim pratećim elementima. Naime, kontejneri na skijalištu su prilično stari i zapušteni, pa se pokušava da se nađe način, ne bi li se to na neki način obnovilo. Zatim, tabač koji imamo, to je tabač stare proizvodnje, njemu nedostaju određeni broj delova, vrlo je teško naći, pošto tih modela više nema i ne proizvode se. Međutim, pokušavamo da nadomestimo sa adekvatnim elementima od drugih proizvođača, to malo teško ide, tako da u ovom trenutku ne bih mogao da vam zasigurno kažem hoće li ovaj skijalište Rajkovo ove godine otvoriti svoja vrata, odnosno da li će posjetioci moći da dođu i da uživaju skijanju kao što su nekad uživali.
Drugim rečima, a i ono što je najvažnije, krenulo se s mrtve tačke da se to obnovi i da to zaživi. Gospodine Mariću, ona ukratko, šta predstavlja ta Rajkova skijalište ili ta pećina? Koliko je to dugačko skijalište? Koji su kapaciteti?
U njegovom projektovanom stanju, to je sa skiliftom sidrašem, negde oko 60 sidra, to je negde oko 1000 skijaša na sat, on ima dve staze, jedna staza je 1200 metra, jedna staza je 750 metra, staze su očišćene i sređene, one su vrlo atraktivne, pogotovo ona, ovi koji znaju da skili, koji su bili ovde, oni kažu da liči na duboku crnu, na kofoniku, znači interesantne i za bordere. U principu, Majdanpek je specifičan po tome što je njegova klima takva da mi nemamo mnogo dana za skijenje, odnosno imali bi kad bi smo imali topove jer je temperatura uglavnom sasvim zadovoljavajuća za korišćenje topova. Međutim, kada nema topova, ono traje otprilike mjesec i pol dana, mada zna nekad sneg da bude ovdje i po 3-4 mjeseca pa ga ako se sjećate dobro iz ranijih vremena. Znači ovdje smo imali smo vrlo jak skijaški klub sa decom koje su bili prvaci Jugoslavije. Međutim, ove godine u budžet za sljedeću godinu, znači odnosno za narednih 3 godine, opština je računala da ceo taj potez vezan za skijalište Rajkovo, normalno i za Rajkovu pećinu, pošto je to jedna jako skladna i fina celina, da na neki način finansijski pomogne i da se, što se tiče sporta i što se tiče turizma, na neki način dovedu jedno lepo i zadovoljavajuće stanje gdje bi posjetioci mogli da dođu i da uživaju.
Meni preostaje samo da vam poželim da što pre uradite te poslove. Eto, ima i snega, ima ideja, bit će i para sigurno. Još jednom eto, zahvaljujem na ovom razgovoru i da podsjetim naše slušalce da eto, postoji jedno skijalište u Majdanpeku, vrlo zanimljivo, vrlo lepo. Kad zaživi, eto, prilike da tamo krenu oni koji vole zimske sportove i da uživaju. Hvala još jednom. Bio ovo gospodin Miomir Marić, direktor sportskog centra u Majdanpeku.
I dalje smo kod snežnih sportova. Pobjednik trećeg takmičenja u novogodišnjoj turneji 4 skakaonice, Gregor Schlierenzauer iz Austrije. Nadmetanje je održano u Innsbrucku. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Na skakaonici Bergizel u austrijskom Innsbrucku održano je treće takmičenje u tradicionalnoj turneji 4 skakaonice. Dominirao je Gregor Schlierenzauer, domaći predstavnik, koji je zabeležio ubedljiv trijumf. Očigledno je podizanje forme Kamila Stoha iz Poljske, što je potvrdila i druga pozicija u Innsbrucku. Kao treći je završio prošlogodišnji pobednik svjetskog kupa, Norvežanin Anders Bardal. Ipak ono što je u novogodišnjoj turneji od presudnog značaja je tek 7. mjesto Andersa Jakobsena i što je još važnije, ogroman zaostatak u odnosu na Schlierenzauera na skakaonici Bergizel od čak 22,8 poena. Računica je više nego jasna. Pred posljednje takmičenje u Bischofshofenu, Schlierenzauer je preuzeo vođstvo u poretku turneje sa 827,5 poena, 10,7 više od Jakobsena. Upravo njih dvojica će odlučiti pobednika 61. izdanja prestižnog takmičenja. Najpozitivnija iznenađenja u Innsbrucku su Čeh Lukaš Hlava i Austrijanac Koch, koji su završili na 8. odnosno 10. mjestu. Razočarali su Austrijanac Morgenstern na 18., Nemac Wellinger na 21., Švajcarac Aman na 25. i posebno Rus Vasiljev na 30. mjestu, koji je znatno pokvario utisak posle odličnih nastupa u Oberstdorfu i Garmisch-Partenkirchenu. Prve bodove u karijeri osvojio je Austrijanac Stefan Kraft, dok je mladi Slovenac Jaka Hvala u blagom padu forme, što je pokazao plasman u Innsbrucku na tek 37. mjesto. U poretku svjetskog kupa ubedljivo vodi Schlierenzauer sa 708 bodova, ispred Nemca Freunda sa 556 i Norvežanina Bardala sa 430 bodova. Najveći pad forme beleži Thomas Morgenstern, koji na prethodnih 6 takmičenja nije ostvario plasmane među 10 najboljih, a samo 3 puta bio je na pozicijama između 11. i 15. mjesta. Odluka o pobedniku novogodišnje turneje pašće 6. januara na skakaonici Paul Auserleitner u Bischofshofenu.
E, lepo, vaš voditelj uspio samo da zapamti ime pobjednika, to je Gregor Schlierenzauer, a boga mi i slovenačkog skakača, Jaka Hvala. A, kako se lepo zove čovjek, Jaka Hvala. Jaka Hvala i Aleksandru Milivojeviću, koji je napravio ovaj prilog, a pratio i alpsko skijanje u Zagrebu. Naime, pobjednica slalom u ženskoj konkurenciji Amerikanka Mikaela Šifrin. Sutra u istoj disciplini u Zagrebu nastupaju skijaši.
U alpskom skijanju sumrak favorita u slalomskoj trci u Zagrebu u ženskoj konkurenciji. Odustale Slovenka Tina Maze, Šveđanka Marija Holmner i Austrijanka Katrin Cetel. Kao 24. završila je Veronika Zuzulova iz Slovačke, dok je Nemica Marija Hefleriš kroz cilj prošla kao 6. sa više od 3 sekunde zaostatka za pobednicom Amerikankom Mikaelom Šifrin. Ovo je druga pobjeda 17-godišnje skijašice koje se predviđa blistava budućnost, poput one koju su imale Hrvatica Janica Kostelić i Amerikanka Lindsey Vonn. Kao druga kroz cilj prošla je Frida Hansdotter iz Švedske, a kao treća završila je Kanađanka Erin Milčinski. Fantastičnim nastupima u drugoj vožnji 4. i 5. mjesto zauzele su Norvežanka Nina Luzet i Francuskinja Lori Mužel, kojoj je ovo najbolji plasman u svjetskom kupu. Pobedom u Zagrebu, Mikaela Šifrin preuzela je vođstvo u slalomskoj konkurenciji, dok je druga Tina Maze. Ipak, u ukupnom poretku svetskog kupa, Mazeova je i dalje neprikosnovena, sa 1139 bodova ispred Nemice Riš i Austrijanke Cetel, sa 687, odnosno 597 bodova. Sutra se također u Zagrebu vozi slalom u muškoj konkurenciji. Glavni favoriti za trijumf su Austrijanac Marcel Hirscher, Nemac Felix Neureuter i Šveđanin Andre Mirer, ali i Ivica Kostelić, od koga domaća publika mnogo očekuje.
5:30 na servis Ana Ivanović u drugom setu finalnog meča Hopman Kupa u Pertu. Španci vode 1-0. Na kratko i atletici narednih nekoliko minuta. Srpska atletika je u 2013. godini sigurno jedna od onih sa kojim se dosta računa, jer je očekuje domaćinstvo Evropskog prvenstva u krosu, na čijem će čelu biti predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić, ali tu je u planu izgradnja hale. Prioriteti su još dvoransko prvenstvo kontinenta u Geteborgu i svetski šampionat u Moskvi. O svemu tome sa svojim sagovornikom naš kolega Stevan Kovačević.
Dragiša Kuzmanović je bio selektor naše atletske reprezentacije prošle godine na šampionatu kontinenta u Helsinkiju, kada je Emir Bekrić u trci na 400 metara s preponama osvojio srebrnu medalju, a Asmir Kolašinac u bacanju kugle bronzenu medalju. Također, Dragiša Kuzmanović predvodio je i naš olimpijski tim u Londonu, koji je imao zapažene rezultate. Pre svih, Asmir Kolašinac, koji je bio sedmi u bacanju kugle. Danas je Dragiša Kuzmanović pomoćnik saveznog kapitena Slobodana Popovića, ali čovjek koji zajedno sa tim nekadašnjim šampionom sveta na 800 metara u studentskoj konkurenciji danas zdušno pravi program i za ovu 2013. godinu. Gospodine Kuzmanoviću, uz čestitke za sve ono što ste učinili za srpsku atletiku, kažite koji su to po vama osnovni prioriteti u ovoj 2013. godini?
Nastavit ćemo sa radom, nastavit ćemo sa tim uspješnim radom, a celokupna atletika je prioritet i rad sa mladima i održavanje kampova i stvaranje baze i naravno rad sa vrhunskim atletičarima koji su izašli iz te baze.
Što se takmičenja tiče, bez sumnje, dvoranski šampionat Evrope u Göteborgu od 1. do 3. marta i šampionat sveta u Moskvi u avgustu mesecu na otvorenom, glavna su takmičenja u 2013.
Tako je, znači takmičenje, ono što kažem po našoj meri, to je prvenstvo Evrope. Međutim, prvenstvo Evrope se održava u dvorani koju mi još uvijek nemamo. Nadamo se da će se za naredno prvenstvo Evrope 2015. naši atletičari spremati u Beogradu u svojoj dvorani. Ne idemo sa takvom brojnom ekipom u Göteborg kao što nismo išli ni prethodno, na prethodno prvenstvo Evrope u Pariz, već tu idu najkvalitetniji takmičari koji se baš spremaju za dvoranu. Pre svega kvalifikovan atletičar od strane Europske federacije je Mihajl Dudaš u sedmom boju i nadamo se da će normu Atletskog saveza Srbije ispuniti bi ostali naši vrhunski takmičari. Mogu da kažem da se za ovo takmičenje sprema Ivana Španović, Emir Bekrić, vidjet ćemo kako je form Igora Nava koji uvijek dobro trči ta dvoranska takmičenja.
Uz bacače kugle.
Naravno, izostavio sam Asmira Kolašinca od koga se dosta očekuje u Göteborgu, tako da mislim da će imati malu, ali veoma kvalitetnu ekipu.
Prvenstvo sveta?
U Daegu na prvenstvu sveta ostvarili smo 4 finala 2011. godine. Ove godine takmičenje na našem kontinentu u Moskvi. Mislim da će to biti dosta veća prednost za naše takmičare nego što je to bilo u Južnoj Koreji 2011. godine. I ukoliko ostvarimo taj rezultat iz Daegua, kada smo imali 4 finala, napomenuću da je Biljana Topić, Asmir Kolašinac, Mihajl Dudaš i Dragana Tomašević bili finalisti. Ukoliko ostvarimo ta 4 finala, slobodno možemo to smatrati velikim uspehom.
Hvala na razgovoru, Dragiša Kuzmanović.
Hvala i vama.
Igra kreće, ja već nalazim se. Vrebam pogled, tvoj pogled vreba me. I brišem znoj sa dlanova, ludilo osvaja kao pre. Preko stakla gledam, otrim na znak. Samo šapat, ne čuja nije.
sasvim običan dan. Ne brine mi ponadam.
Nama običan, ali radostan za tenisere Španije. Medina Garrigues i Fernando Verdasco doneli su pobedu selekcije Španije u meču protiv Srbije 2-0.
Sred osmeh, mesto pozdrava, ispod stola dobir tvoga kolena, slika luka mi strah od novog buđenja i pokret oka prebara ko navika. Laki trtaj, naglo prekinut san i jedan sasvim običan dan. Sasvim običan dan, sasvim običan dan, ne brine mi ponavljam. Skok u mraku padam i već sam tu, vičem u sebi još samo ovaj put. Tražim izlaz, beg i zabluda, a tvoja ruka me poziva. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, ne čuja ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola dotir tvoga kolena, slika u tam i strah od novog buđenja i pokret oka prebara ko navika. Laki drtaj, naglo prekinut san i jedan sasvim običan dan. Sasvim običan dan, sasvim običan dan, tražim sve što treba da dam. Jedan naglo prekinut san, ne brine mi ponavljam. Sasvim običan dan.
Šest 4 7 5, Verdasco Garrigues protiv Đokovića i Ivanovićeve. Dakle, Španija je osvojila ovogodišnji Hopman Cup u Pertu. Ipak iskrene čestitke i zahvalnosti Jani i Noletu što su nam razgalili srca svih prethodnih dana, što su naš ponos i naša dika. Tako će ostati ovaj rezultat, baš ništa ne menja po tom pitanju. Lepo od njih i mislimo da je to i sasvim solidan uvod za godinu koja sledi, u kome i jednom i drugome i želimo zaista mnogo, mnogo dobrih rezultata. Evo i jedne lepe priče koje zabeležio kolega Tomislav Santrač u Zaječaru. Njegov sagovornik je Jovan Rašić, jedan od osnivača čuvene zaječarske gitarijade, ali i ne znam koliko je to svima baš poznato, prvi vokalni solista potom i tekako poznate grupe Generacija 5. Dakle, Jovan Rašić i Toma Santrač.
Lepota kraja se uvek vezuje za neizvesnost i zato je zadovoljstvo veći. Početkom 70-ih Zaječar ostaje u sećanju i Beograd buduća sudbina. Zakoračite u novi život i niko vam sem nje ne može proreći vreme. Jova Rašić. Generacija 5 kao san neostvareni, ali mesec pun nade i želja ostvarena. Kako i na koji način?
Odlazak za Beograd i studije. Početak studija. Međutim, muzika je u krvi. Morao sam nešto da uradim na tu temu. Naime, tad je na zemlja kreditelj Srba organizovao jednu predstavu u Narodnom pozorištu, Gargantua i Pantagruel. I ja sam tu dobio jednu od rola zajedno sa Majom Očaklijanskom. Mi smo imali po jednu numeru da otpevamo i tako je krenulo sa Beogradom. Da bi posle toga, eto, nevjerovatno, ali sa mojim kumom Banetom Stojkovićem priključili smo se jednoj grupi uskadarili stare gradske pesme, studiranje je išlo redovno, da bi došlo vreme za vojsku. Odlaskom u vojsku, prestala stara gradska pesma, u vojsku podzemljeno mladići iz Beograda, Miroslava Dukića, koji je roko bio. Napravimo bend u vojci, svirali smo standarde rock muzike i povratku iz vojske prijavili se za neku trijadu u Kisa.
Saču. Nevjerovatno, Kistač nisam ni čuo, ti kad zavira, to je slovačko selo jedno. Organizacija fenomenalna, na izveđenju uopšte. I ja tamo osvojim za najbolji vokal. Dobijem mogućnost da snimamo u Studiju 5. Tako i bude, odim za Beograd, krenimo sa snimanjem, snimatelj Tahir Durkalić i mi to snimimo iz Cuga. Blues jedan je bio u pitanju, numera 13 se zva. Tahiru se to sviti i pozove Sanju Ilića. Sanju se čuje i kaže daj nešto promo na klaviru. On to usnimi, Sanju uzme snimak, pusti svom bratu, mlađem, Draganu Iliću Miketu. I tako se Ilić, Dragan i ja upoznamo i zajedno se kod Njare Obanom krenemo da pravimo grupu. To je u stvari početak generacije. Postala smo pronašli Krleta i na kraju Dudu kao basistu, jer je u Beogradu bio problem naći dobar basist. To je otprilike neki početak i tako je generacija krenula da stvara, da pravi pesme i tako.
I da živi, a trajalo je, a nekada beše dovoljno poželeti. I fakultet je ispričana priča kao ljubav i buduće zanimanje.
Da, ja fakultet nisam završio do kraja, jer kad je krenula generacija, imao sam još nekih 5 ispita otprilike koliko se sećam, jer je onda krenula malo veće angažovanje, imali smo dosta svirki, tu učestvovali smo na tom festivalu 79. godinu na Opatiji, tu smo čak i dobili neku nagradu, tako da je bilo puno obaveza, tako da ja nisam mogao da završim fakultet odmah, ali se to desilo kasnije kad sam već izašao iz generacije 5, posle zadnjeg mog koncerta sa generacijom na stadionu INA, gde je Beodugme Most, bili su domaćini i bilo je puno grupa koje su učestvovale kao predgrupe. Koliko se sećam, prihvaćenost od publike nas i Parnog Valjke bila fantastična.
Generacija 5 i tada i Nebo dobije nadimak, sve više od sudbine i nešto se nije dalo.
Prošle su 3 pune godine sa generacijom. Neostvareno, po meni, nedovršen posao što se tiče muzike koju smo mi tada jurili. To je takozvani jazz rock. Koncepcijski se nismo baš slagali pred kraj, pogotovo posle tog koncerta i jednostavno moja obaveza na fakultetu. Oni nisu, verovatno nisu više razmišljali na taj način kako sam ja razmišljao i to je to. Koncepcijski su se oni posle potpuno promenili, otišlo je to u pravi rok, što uopšte nije bilo greška. Posle mene je došao Goran Milošević, koji je fantastično izgledao, dobro pevo i oni su 82. godine i proglašeni za grupu godine. Nadalje, zna se šta je sve bilo.
Jova Rašić, generacija 5, sebe je ugradio u hod vremena i kraj na početku. Ponovo Zaječar i ponovo muzika.
Da, ponovo muzika, pa ono što sam na početku rekao, to je u krvi, to ne ostaje. Moja prva ljubav Apoloni, okupili smo se ponovo, krenuli da vežbamo, svirali, održali koncert neki koji je bio fantastično prihvaćen od ljudi. Ja sam nastavio da se bavim muzikom i dan danas sad radim sa grupom gde su uglavnom lekari.
I koji ti je život najdraži? Ako biraš, biri neka ti zavide. I dalje muzika i da li ti zavide po muzici, po sećanju na generaciju 5 ili po godinama?
Ja nemam neka loša iskustva sa okolinom što se toga tiče. Mislim da ljudi pozdravljaju jedno i drugo i moj posao koji radim i svuda ima problema normalno, ali što se tiče muzike koju sam radio i koju radim, mislim da je to i dalje prihvaćeno kako treba.
Pesma mi treba, ona što podsjeća i dušu čisti i ne da nikom u uspomene da mi dira.
Definitivno živimo u vremenu koje je potpuno drugačije od onog što smo mi proživljavali i živeli, pogotovo taj period u Zaječaru koga se veoma, veoma rado sećam, kad eto tu si ti bio, nas nekoliko drugara koji smo proživjeli način druženja, svi za jednog, jedan za sve, kako se kaže. Tako da je to jedan od mojih najlepših perioda gimnazijskih dana koje smo proživljavali ovde. Beograd na svoj način je imao jedan onako lep period za mene, jer ja sam uhvatio Beograd dok je još bio onako romantičan, mangupski, da tako kažem. Bilo je pravih mangupa kojih sada nema više i ostao mi je Beograd u takvom sećanju, tako da ja i Beograd volim, jer sam tam živeo 14 godina intenzivno, tako da se rado sećam i Zaječara i Beograda.
Ja sam Sara Savović-Mać.
Ja sam Ksenija Janićijević.
Ja sam Miloš Lukić.
Ja sam Jovanka Milošević.
Ja sam Mirjana Stanojević.
Ja sam Lukić Nenad.
Mi smo članovi karate kluba Vašide, a vi slušate Vreme sporta i razonade.
Jupi!
Odlično!
Jupidu!
Radio Beograd, Radio Beograd, svi slušaju, svi slušaju, Vreme sporta razonode.
Tačno je 18 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Beogradska policija uhapsila je napadača osumnjičenog da je u novogodišnjoj noći na Trgu Republike u Beogradu nožem izbo 7 osoba. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je uhapšen Marko Kostić iz Ćićevca i dodao da je Kostiću određen pritvor i da je priznao sve što je uradio. Prema Dačićevim rečima privedena je još jedna osoba koja je bila sa Kostićem, a ispituju se okolnosti da li je ta osoba bila posmatrač ili učesnik u incidentu. Sastanak državnog vrha o rezoluciji o Kosovu i Metohiji neće biti održan, izjavio je savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić. On je rekao da se tokom naredne sedmice može očekivati sednica vlade, a zatim i sednica parlamenta o toj temi. Predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović potvrdio je da bi sednica parlamenta o Kosovu i Metohiji mogla da bude održana u petak ukoliko vlada usvoji rezoluciju. Premijer Ivica Dačić potvrdio je da neće biti nikakvog posebnog sastanka državnog vrha oko platforme o Kosovu, zbog toga što oko nje nema različitih mišljenja. Dačić je rekao da je juče razgovarao sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem i da se ostaje pri planu da 8. ili 9. januara bude zajednička sednica vlade i predsjednika Srbije, kako bi se platforma sljedeće sedmice našla na dnevnom redu parlamenta. Predsjedništvo Srpske napredne stranke održat će narednih dana posebnu sednicu na kojoj će detaljno razmotriti rezoluciju o Kosovu i Metohiji koja bi trebalo da stigne i pred poslanike, najavio je član predsjedništva naprednjaka Igor Mirović. Rekao je da je Srpska napredna stranka kao vodeća partija imala veliku odgovornost i zbog toga će, kako je rekao, na posebnoj sednici analizirati tekst dokumenta. Mirović je rekao da i da se predsjedništvo nije detaljnije bavilo problemima u vladajućoj koaliciji nastalim posle izbora Saše Mirkovića za pomoćnika ministra saobraćaja. Naglasio je da SNS ima korektne odnose sa koalicionim partnerima. Predsjednici Demokratske stranke i Srpske napredne stranke Dragan Đilas i Aleksandar Vučić dogovorili su se da nađu rešenje u vezi sa formiranjem većine u Baču. Prema Đilasovim rečima postignuta je saglasnost da se u razgovoru sa članovima DS-a i SNS-a spuste tenzije kako bi se u normalnoj atmosferi našlo rešenje u vezi sa formiranjem većine u Baču koje bi bilo u skladu sa zakonom. Podsjećamo, u Skupštini opštine Bač već neko vreme traju sukobi odbornika demokrata i naprednjaka u vezi sa lokalnom vlašću. U nekoliko incidenata bilo je povređenih i prevedenih građana. 5 osoba je poginulo kada se jedan privatni avion srušio u jugoistočnoj Francuskoj u blizini aerodroma u Grenoblu, saopštila je policija. Drugi detalji za sada nisu saopšteni. Oblast Tihog okeana kod obale Aljaske pogodio je zemljotres jačine 7,7 stepeni Richterove skale. Izdato je, a potom i povučeno, upozorenje na opasnost od cunamija za delove Južne Aljaske i Kanadske obale. Pacifički centar za upozoravanje na opasnost od cunamija saopštio je da neće biti razornog talasa. Epicentar zemljotresa je bio na dubini od 10 km, oko 100 km jugozapadno od mesta Port Aleksander na Aljasci. Teniska reprezentacija Španije pobedila je Srbiju sa 2-1 u finalu Hopman Kupa u Pertu. Vreme sutra. Ujutru i prepodne malo i umereno oblačno, samo na jugoistoku i na planinama moguć slab sneg. Posle podne i krajem dana na oblačenje sa susnežicom i snegom zahvatiće najpre severne, a tokom noći i ostale krajeve. Jutarnja temperatura od -1 do 5, najviša dnevna od 2 do 8 stepeni. U Beogradu prepodne oblačno, posle podne na oblačenje sa susnežicom i snegom. Jutarnja temperatura oko 2, najviša dnevna 5 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Dušan Gruden. Spiker Dragana Kautski.
Baba dolaze, a raspust neće biti isti. Haos u kući, matorci dolaze. U bioskopima od 10. januara. Jubilej, vredan trilogije. Trostruki CD sa 60 pesama već legendarnih legendi u prodaji. Za 25 godina rada Trilogija legendi u izdanju PGP RTS-a. Ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota, nedelja, sedam reditelja, sedam dana u Havani. Premijera 10. januar, Sava Centar. Eko.
I grupa Svilen Konac sluša Vreme sporta i razonode.
18 časova i 9 minuta, zaista mi je zadovoljstvo da konstatujem da evo za 8 godina mog uredničko-voditeljskog rada u ovoj emisiji imam prvi put priliku da pozdravim braću Teofilović. Pozdrav za Radišu, pozdrav za Ratka, dobroveče.
Dobroveče.
Momci, kako ste raspoloženi?
Pa, da je pobedio Nola Jana, bilo bi možda bolje, ali dobro smo. Eto.
Ja sam zbog toga i pozvao zapravo da stručno prokomentarišemo ovaj meč, jer stvarno nismo disali poslednjih nekoliko gemova.
Pa, danas je Jana podbacila, ali dobro, nema veze.
Da, nešto je baš nije htjelo, ni u singlu, ni...
Pa dobro, igrala je dobro ovih dana, može jedno.
Jest.
Dobro, finala je istola veliki uspjeh.
Sigurno. Žao mi je da ova informacija nije stigla za vesti 18 časova, ali imamo vesti sa takmičenja veterana u plivanju, gde je Radiša Teofilović osvojio sjajno četvrto mesto.
Da, to je bilo u septembru.
A tako?
Da, danas je bio trening, znači spremamo se za neki novi miting u februar, eto.
A dobar glas se daleko čuje, možda nekad kasnije, ali...
Ko zna.
Ratko, boga mi nije lako se baviti ovim što vi radite i zaista treba mnogo forme truda.
Pa sigurno da je potrebno da budete i fizički spremni, a da budete i uvežbani. Mi svakodnevno radimo, evo i pre dolaska u emisiju mi smo radili probu, tako da morate stalno biti u kondiciji kao u vrhunskom sportu, a onda znači ono sve ostalo što morate biti mirni, ispavani, pripremljeni, uvez koncentrisani za to što radite. Jer jednostavno takav način pre svega a kapela nastupa, ne znam da li neko postavlja nekad pitanje, znam da postoje predrasude kako ta dva čoveka drže koncert glasom, ali da li se neko ikad zapita koliko treba snage, napora i rada da bi se tako nešto izvelo, da bi na sceni bili dovoljno interesantni tih sat vremena. Tako da je retka situacija ne samo kod nas, nego uopšte u svetu da neko glasom drži koncert, a da to budu samo dva čoveka. Tako da naša putovanja u inostranstvo nisu iznenađujuće, već ljude to na nekim drugim medijanima jako zanima, interesuje, žele da se upoznaju sa nekim novim stvarima, novim kulturama.
Mislim da kada bi neko zavirio vaše pasoše, ne bi stigao sve one pečate da pregleda i sužno su ljudi bili oduševljeni.
Pa moram već da menjam. Pa ne, da ste, već ne znam koji je, već imam drugi novi, ali stvarno opet skupljeni papira i opet odlazak u super. Već mi se ono kao da sad, ali dobro je, drago mi da putujemo i svako putovanje za nas je jedno novo osveženje, jedan novi napredak. Jer mislim da svakim izlaskom van granica zemlje upoznavanje novih ljudi, novih kultura i vi sami napredujete i donosite to u zemlju i pokušavate da plemenite i svoj prostor.
I sami po sebi ste zanimljivi već i po onome što si pomenuo, ali pretpostavljam da i taj ukus i miris neke naše tradicije ostavlja traga i na ljude koji to gledaju u drugim zemljama. Koliko vi učite, toliko i oni kupe neka iskustva.
Pa sigurno, nije barijera poznavanje jezika kada je muzika u pitanju. Tako da sve muzike sveta su danas interesantne, jer kažemo i velike muzike su i velike produkcije su u krizi su, to je stvaralačka, može se sigurno reći. Tako da je taj music posljednjih 20 godina na neki način otvorio neku novu stranicu muzičku u svetu. Jer ako smo našli neko svoje mesto, nadam se da će to ići još rapidno i bolje u nekom budućem vremenu, zahvaljujući ovom novom izdanju, tako da dosta očekujemo. Tako ta naša putovanja nam na neki način otvore neke nove vidike i neka nova razmišljenja.
Siguran sam da vas po dobru pamte i u Čačku, gde ste i počeli 83. gradskom horu Severn Mokranjac, ali evo malo čas prije emisije ispričao vam jednu anegdotu. Sve vremeno ste nešto kratko živjeli na Zvezdari u ulici Jekoslava Kovača i sada gde god prođu ljudi vide vas na televiziji, evo naših komšija.
Tad mi se niko nije javio. Pa dobro, sve to ja kažem, radiš, ja više volim da smo mi neki, da su takva vremena da smo radijski ljudi, odnosno mnogo ljudi čak i koji slušaju negde radio i koji nas čuju na talasima Radio Beograda ne zna ni kako izgledamo. Ja sam isto ljubitelj, volao bi u životu da manje nas ljudi gledaju i više da nas slušaju to što radimo, da, ali današnje vreme to ne dozvoljava, pa jednostavno morate i u medijima da se dosta pojavljate, morate se eksponirati, morate da pričate o tome, najgore da objašnjavate muziku kojom se bavite, ali mislim da je kada se zapeva i kada prenosite ono unutrašnje, onaj vaš osjećaj, mir, nemir, trenutak, to publika jednostavno oseti i to je ono pravo.
Moram da ti priznam da se apsolutno slažem i ceo život se borim da se muzika sluša, a ne on kaže, jesi gledao novu Bajeginu pesmu, mislim, kaže. Ali s druge strane moram da priznam da se ja gledao Anu Ivanović. Zaista. Da, da, da. Mislim i kao ljubitelj tenisa i inače. Da. Ovaj, no, šalim na stranu. Pored svih tih putovanja ostavili se dosta traga, ko, ukoliko postoji neko na svetu ko ne zna kako izgledaju braća Teofilović, kao otvori naš sajt rts.rs, eto tu su također na slici u našem studiju, pa možete da ih pogledate. Predlažem da čujemo jednu lepu pesmu koja do duše mogla ide posle recepta naše kuvara. Lepo bi legla.
Ne znam.
No comment. Vraćate Filović sa nama povodom jednog lepog događaja o kome ćemo pričati u nastavku emisije. Nemam reči, dakle nemam reči, predivno, ovaj, baš dira dušu, dira srce, rade leptirići kada čovjek jednostavno čuje. Kako dobra gitara i nije ni trebalo ni sumnjati ni jednog časa, ko je to?
Pa nije trebalo sumnjati, Miroslav je čovjek koji je odlučio sa nama zajedno da napravi tu ploču Vidarica. Dugo se znamo, nekih 12 godina, i bili smo prvo gosti njihovog zajedničkog koncerta Vlatka i njegovog 99. u Sava centru, i onda kroz neko vreme druženje, dolazak njegov u Srbiju, kroz neke razgovore, prvo je došlo 2007. Gitarat festival, gde smo imali prvi zajednički nastup, potom zajednički nastup Podgorica i Niš, i nakon toga neki period razmišljanja, pošto on uradi dosta sa Radetom Šerbeđem, onda nekom vremena, nekom slobodnom vremenu smo razmišljali da napravimo, eto tako. Tako da se to desilo 2012. godine u Los Angelesu, u studiju Scotta Frasera, tako da, eto, možemo se pohvaliti da smo konačno zadovoljni kako zvuče naši vokale na jednom nosaču zvuka.
I nekako smo došli do veličanstvenog trija Raj Kuder, Carlos Santana i Miroslav Tavić.
Pa, porede ga sa mnogima, međutim, on je još 97. proglašen za 30 najradikalnijih gitarista sveta. On je inače profesor na Univerzitetu Los Angelesu, on predaje improvizovanu gitaru i istoriju bluza. Jako je poštovan, jako je cenjen, da ne govorim s kim je sve sarađivao u toku svoje karijere, od Placido Dominga, Marije Joao i tako dalje. Sada je trenutno i skoro bio na turneji sa bendom Franka Zappa, gde on uzima i svira gitaru, i dosta je angažovan i dosta radi, i Tadić je onako baš jedna muzička gromada, ako govorimo uopšte o posmatranju muzike kompleksno, poznavalac od baroka, klasične muzike, bluza, džeza, rock'n'rolla, tako da bilo je izuzetno zadovoljstvo i čast raditi sa takvim čovjekom.
E sad da razjasnim zašto se ja pomenuo naše kuvare, zato što se naš dobri Milijan Stojanić, naš stalni saradnik, inače gradonačelnik u Sjerići, javljio i rekao da je tamo u njegovom kraju kiša i da je magla, pa je to ovo divno pesma legla, gusta magla padnala. Miroslav Tadić sa vama na Kolarcu, to je taj divni događaj, Kolarčeva zadužbina, 17. dakle januar, jedno lepo veče i jedan divan program koji obećava. Verujem da je i prisustvo Tadića, kome toliko pričamo, godina i pre vama na Bini, da vi budete ispunjeni.
Jeste, sigurno, to je jedan od tri koncerta koje ćemo održati za vreme boravka Miroslavljevog u Beogradu. Znači, 15. je Novi Sad, 17. je Beograd, Kolarac, 20 časova, i 22. smo odlučili da to bude naš Čačak. Tako da ćemo u ta tri grada napraviti promociju Srbije. Prvo sviranje i promocija ovog diska je bila u Zagrebu letos, zatim na Brionima, i imali smo jedan samostalan koncert u Makarskoj. Komentari su fantastični, znači nismo iznad svakog očekivanja. Tako da smo prezadovoljni kako je to primio. Kroacija, rekao, je uzela da je producira celu ploču za bivšu Jugoslaviju. Odlično se prodaje, u vrhu smo nekih rang lista, gde ovde nikad nismo ni bili na rang listama, ali još nisam nekada stavili, tako da, da smo...
Zovite kako hoćete, ali neka bude se.
Da, odlično, mislim da je odjek neverovatan, zaista. Čak 9 recenzija u Hrvatskoj je bilo
podobno. Je moguće da se onda može naći kod nas u Nušićevoj ulici?
Naravno, tako, naravno. U Kanu i tako. Tako da ovde ima u Beogradu, se uzme i Novom Sadu, tako da, i jako smo zadovoljni, Banja Luka isto, tako da, jako sam zadovoljni, s obzirom nismo neku reklamu televizijsku, nemamo izdavača zvaničnog i tako dalje, tako da jako smo zadovoljni. To ide ono, znate kako, duha, kad nekog prvi kupi, onda sledećem preporučuju. Čak ljudi koji su čuli ploču ne kažu, ovaj se disk neće rezati, ovo će želiti svak da ima. U stvari, on je tako i napravljen kao jedna mala antologija jednog prostora. Ako govorimo o prostoru, imaju pesme s Kosova i Metohije, pesme iz Dalmacije, iz Bosne, zapadne Srbije, imamo iz Vojvodine, tako da nismo se vodili prostorom, vodili smo se nekim zvukom, ali eto, prostor negde objedinjen i svi ljudi podjednako osjećaju tu emociju koja se prožima kroz celo izdanje.
Zaista lepo, i lepo je što imate tri divna koncerta. Sećam se da je jedan od takvih, doduše u ranoj fazi, još u Domu omladine bio proglašen za koncert godine.
Jeste, to je bilo 99. godine, posle tog našeg nastupa na njihovom zajedničkom, na koncertu sam kao gosti Miroslava Tadića i Vlatka Stefanovskog, imali smo dva rasprodana Doma omladine, što je zaista bilo neverovatno ono vreme.
Hajde da čujemo i Gugutku, evo, to je vaš ispred.
Šeta po dvori, nevesta šeta po dvori, lele, i na kukutka govori. Nevesta šeta po dvori, lele, i na kukutka govori. Ej, gugni mi, gugni.
su taka gugalele, toga su bilo primava.
Kako predano radi naš kolega Aca Kostić, evo i on zaista uživa u muzici braći Teofilović i drago nam je da je tako. Poštovani slušalci, dakle, eto nas još jednom u priči i mogućnosti da vas pozovemo na tri lepa koncerta, budući da je ovo radio koji se sluša širom Srbije, a i mnogo dalje i mnogo šire. Pa eto, krenimo dakle od Beograda 17. Kolačeva zadužbina, onda smo rekli Čačak.
Prvo Novi Sad 15. 17. Beograd i 22. Čačak.
Eto, siguran sam da su i naši slušalci zapamtili. Što se tiče programa?
Pa program će biti ovaj program koji smo ispremili za sam disk, ali naravno ima tu i mnogo, mnogo još pesama koje se nisu našle na disku, koje mi sa Miroslavom zajedno na nastupima radimo, tako da će ovaj biti uzbudljiv pre svega, zanimljiv, i očekujem da taj odnos kada čuju ljudi uživo kako to sve izgleda, će to biti pravi utisak svega toga, bez obzira na disk koji je sjajno snimljen.
Iskreno, pravi ljubitelji muzike ne bi stvarno trebalo da propuste ovo, jer ovaj Miroslav nije tu često i ovaj svaki naš susret koristimo za koncertiranje, jer znamo da publika željno to čeka. Tako da ovaj mislim da će to biti onako baš onaj koncert od onih koji se pamti. I za nas naravno, koji jako volimo kada smo na sceni s njim, a naravno i za publiku koja željno očekuje, već se javlja sa željama da dođe na sam koncert.
A najbolje se pamti kada čovjek ima audio ili video zapis. Da li nešto razmišljate po tom pitanju?
Pa bit će prenos iz Beograda. Nacionalna televizija ovaj će snimati ovaj koncert, tako da će biti i emito.
Lepo, lepo, zaista lepo.
Lepo iz arhivu i lepo i ovako da ovaj, da se zabeležimo nas dvojica ovaj, konačno, pošto mi faktički retko smo kad snimali neki koncert naš.
Generalno, mnogo radite, malo je to sad teže izvodljivo, u različitim se delovima grada trenutno, i kako i gde se nalazite, gde probate?
Ja sam skroz na kraju Novog Beograda, Radiša je do Drinčićev ulici, ali mi radimo svakodnevno, mislim, ja kod njega ili on kod mene, i tu nema
veze razdalje, možemo da je u Čačku i moramo se nađemo da prvo probuć. To je suština.
Mnogi ljudi misle kao, vi ste slobodni umetnici, kao, sretno me u autobusu, i kao, pa gde si pošao tako rano ujutro, pa rekao, gde si ti pošao, pa na posao, pa kažem, idem i ja na posao. Znači, da je, jedan je naziv slobodan, a u stvari vi niste slobodni, vi ste non stop skoncentrisani na to što radite, od same organizacije, od samog angažovanja do same koncentracije za taj nastup, za taj program. I morate biti toliko sigurni i navežbani da to to je ljudima možda neverovatno, ali eto, jedan koncert je, ako merimo u kilograma, kilo i po manje.
Ima to i svoje druge
strane. Ima još jedna anegdota, jedna nas je gospođa pitala, pa šta ima da vežbate kad znate da pevate?
Dokle ćete više?
Ali uvek se ide, znate kako, uvek se ide napred. Uvek ste bolji. Bitno da vi budete bolji od sebe. Znači, uvek da imate neki korak ispred, da idete ispred, idete napred. Jer to je ono što vas vodi u životu.
Budući da su ove nove tehnologije napredovale, možda treba imati u vidu i Skype, pa možete u isto vreme od svojih kuća.
Probali smo to, ali smo na primjer sa Miroslavom dosta često na Skype-u, i onda smo imali neke sugerisanje o intonacijama i tako dalje, u spremanju nekih stvari pre nego što smo otišli na snimanje u Ameriku. Tako da je Skype na jedna strana dosta korisna stvar u tom nekom smislu, ali da vežbamo ne možemo preko Skype-a.
A isto kada govorimo o tehnologiji, bila je pre neki dan neka priča o tome šta je to spektakl i tako dalje. Danas, malo pre smo pomenuli da je spektakl neko vizualno gledanje muzike sa svetlima, jakim ozvučenjem. Ja mislim da je spektakl onaj unutrašnji osjećaj koji ljudi ostaje u trenutku koncerta, na neke slike koje im se dešavaju dok to slušaju, i mislim da je taj utisak na samoj sceni u stvari taj minimalizam gde nema neke velike tehnologije, posežete maksimum, u stvari prava stvar. I mi smo negde u koliziji sa savremenim vremenom, znači sa ovim vremenom današnjim, jer se bavimo nekim minimalizmom potpunim, a tehnologija ide napred. Tako da je to ono što je...
Ali je koristimo.
Ali je...
u pozitivnom smislu.
Ali imate onaj problem kada vas tako ide na samo, znam da mi priča Andrija Bajić baš u ovoj emisiji i kaže idem ja s pijace, vučem onaj cegere, a ostanu dvoje krenulih braća Bajić, a ja stojim sam.
Pa znate kako, ovaj, sreće, oni se i razlikuju, ovaj, ali sreće da ljudi se ne okreću pretrano kad sam ja sam ili radiš se sam, tako da...
Ne prepoznajem se baš toliko.
Mislim da...
Nismo ni toliko ni poznati u nekom vizualnom smislu, ni tako.
Šta? Da, ali to sedmi put podlačite već, a imam utisak da vam zapravo to prije što je tako.
Pa naravno. To je izvanredna stvar.
Da, dobro, mislim, dakle, nije to zbog toga što medijski neko nije htio da se eksponira.
Ma ne, to je posto. Da. Danas ljudi žele budu poznati, zato što ne zna ništa drugo da radi.
Da, malo što smo pričali, stvari jeste baš tako. Pričali smo i Ani Ivanović i u ovoj emisiji danas i prošlo i koliko to, recimo, devojčica želi neke obične stvari da ode u pozorište.
Absolutno, Đoković kaže da ne može bez obezbeđenja da se kreće, to je strašno.
Mislim. Da. Mislim, znači, naravno da ih svi gledaju s ljubavlju, ali, naravno, ali dovoljno...
To nema kontrole kad imaš tu veliku ljubav prema takvi ljudi, verovatno. I zbog toga, kažem, ja sam presrećen zbog toga. Možda to trpi nešto drugo, ali mislim u našem slučaju da je to i jedna odlična stvar.
Ukoliko Ani Ivanović bude potrebno obezbeđenje, ja ću rado promeniti profesiju i naravno pratiti sve mečeve poput ovog danas u Pertu. Lepo, drugari, hvala vam što ste bili.
Hvala na pozivu.
Lepe koncerte.
Hvala.
I da se u zdravlju viđemo i tokom ove 2013. godine.
Hvala puno.
Mo mesto je džana. Mo mesto je Mo mesto je džana.
već u svetu muzike, hajde da predstavimo još jednog zaista nadarenog muzičara. Boga mi je u pitanju momak koji ima lep staž kada su u pitanju rock muzika, razne grupe koje su na mnogo načina obeležile muzički život ne samo glavnog grada. Sa nama Zoran Jančeski, Joza. Zorane, ili Jozo, dobroveče, dobrodošao.
Dobroveče, da, da. Jozo,
da. Opuštenije. Od ovog trenutka Jozo. Da. Dakle, beogradski muzičar, gitarista sa dugogodišnjim bavljenjem muzikom, ostavio trajnu i pečatljivu tragu stvaranja istorije rock, pop i jazz muzike na beogradskoj kaldrmi. To stoji u zvaničnom pres materijalu, a u stvarnosti ljudi te na različite načine doživljavaju. Dakle, ima mnogo onih koji kažu aha, to je ono što je bio u Alisi, jao Sanja i do Dunavom još i tako.
Jeste, u principu glavna karakteristika i onaj segment prepoznavanja jeste taj rad sa Alisom, jer ja jesam proveo sa Alisom nekih dobrih 6-7 godina rada do tamo negde 90-ih godina kad je sve to lepo funkcionisalo i za sebe imam taj rad na ta tri neka albumana u koji su pesme koje si dan danas rado i puštaju i slušaju, od Sanje, Ludog Ivana, posle 9 godina sa Lepom Brenom i Kestena, koji sad recimo svaki drugi, treći dan čujem u nekoj prodavnici da se...
Neverovatno je da te pesme koje se možda čak i nisu, neke od tih, evo čak i Kesteni, dakle koje se nisu onoliko vrtile poput Sanje, do sada izbijaju same posle toliko godina.
Jeste, to je zanimljivo, zato što svojevremeno Kesteni, kad smo mi izdali ovaj taj album, Kesteni, ja mislim da se malte ne nisu ni jednu petinu u odnosu na Sanju, i dalje se Sanja vrtela više nego Kesteni. Eto, to je bila poenta. Sanja je pojela malte ne masu tih pesama koji su se snimili posle nje, a dok Kesteni, evo sad zadnjih par godina malte ne izlaze na neko videlo.
U to doba se čak radili sa Lepom Brenom, što je malo ko mogao, nije to baš bilo tako, Brena je bila prilično nedodirljiva.
Jeste, pa malo smo i teško došli do nje u to vreme, imali smo tu pesmu posle 9 godina i u tom nekom traženju s kim bi mogli to da uradimo, mi smo stupili u kontakt sa Brenom i na svu sreću to se njoj dopalo, cela ta pesma, cela ta ovaj, da kažemo, kombinacija oko tog vokala, što Piletovog, što njenog. I mogu reći da je u tom trenutku ona došla i profesionalno smo to odradili, stvarno vrhunski, ne mogu da kažem, to je bilo ekstra i otpevano i urađeno. Posle smo odradili još jedno, ja mislim, dva spota sa njom, mislim, iz raznih segmenata. I to se zavrtalo jako lepo, ali to je opet malo kasnije krenulo da se vrti malo žešće nego što je recimo Sanja.
Počelo inače na Palilovskoj olimpijadi kulture, Bože kako je to bila posećena manifestacija i koliko je značaj imalo u javnosti i koliko je sjajnih bendova tu počelo. Sad bih mogao da ređem u Caša i Loknera, poslednje igre Leptira i mnogih, Baby Doll i tako redno.
Pa ja mislim da cela ovdašnja generacija nekih, hajde da kažemo, iz moje generacije muzičara koji su dan danas prisutni i priznati, da su krenuli tih stopa tu negde 80-ih godina, krajem 80-ih godina sa tom Palilulskom olimpijadom kulture i svim tim nekim gitarijadama koje su se tada po Beogradu masovno održavale i koje su u stvari terale omladinu da pokažu neko znanje, umeće, u sviranju, kreativnosti i svemu ostalom da bi se dokazali.
I kada je Alisa prošla, priča sa Alisom, 2005. sa grupom Konak objavljuješ i album, bila je pesma koja se dosta slušala, Luduj.
Jeste, pa 2005. sam ja u saradnji sa Aleksandrom Rakićem, mladim jednim momkom iz Aleksinca, koji se meni jako dopao sa njegovim načinom pevanja, i napravili smo, ajde da kažem, posle tog prvog CD-a koji je bio izdat za PGP RTS, koji je manje bio slušan i manje bio zapažen, što je i logično, nema reklamu, nema ništa, pa se to onako prožimalo, ali smo zato sa pesmom Luduj, koju smo poslali na Zrenjaninski festival 2005. godine, na moje iskreno zaprepašćenje, osvojili smo prvo mesto tada, onako što bi rekli,
pravo ni otkuda.
Pravo ni otkuda i na prvo mesto. Tako da smo tek tada malo povukli pažnju publike na neki rad koji ja radim iza scene, koji ja spremam u studiju koji radim, i tu je tek počelo pomalo tako da se meškolji sve to i da se kreće u nekom pozitivnom pravcu.
Ovdje si nam donao jedan lepo materijal, nešto ćemo od toga danas čuti, ostaje druge stvari i radit će se još tek prave stvari.
hoće, to je u stvari sad promotivni CD sa kojim ja najavljujem ovaj svoj samostalni rad koji bi trebalo do kraja godine da se završi, i na tom promotivnom CD-u nalaze se tri pesme od kojih su dve instrumentalne, jedna vokalna. Od toga je jedna instrumentalna rađena sa Jovanom Aljokovićem, koji je fenomenalno svirao saksofon na toj pesmi, a ova vokalna, nju je također otpeo Aleksandar Rakić, koji je umeđu vremenu otišao za Ameriku, pa eto, to je to.
I poslat ćemo mi našu Gordanu koji će njemu, pa tamo neka oni prave neke emisije, neka vam šalju odande, da, nešto ćemo da napravimo.
Da,
neki
da, projekat.
No, mi ćemo sada čuti jednu lepu brojku.
Jedna brojka koja znači vam mnogo štošta. Pesma se zove 50 i uređena je u produkciji Dejana Đurovića u studiju Ambitus, i mogu da kažem da zahvaljujući njemu i toj produkciji to tako zvuči.
Zaista divno, moram reći na jednu zaista pravu preporuku. Evo, pozvao sam našeg dragog prijatelja, gosta Jozu, da čujete ovaj predivan instrumental. To je nešto samo od onoga što radi i što sprema. Jozu, svaka čast, sjajno.
Hvala puno.
Ne znam koliko je zahvalno finansijski, kako god okreneš, baviti se ovom vrstu muzike, odnosno snimati tako divne instrumentale, ali ovaj, oplemenje je došlo, definitivno.
Pa ja mogu da samo dozvam da je danas teško uopšte raditi bilo šta u kulturi što je finansijski, ajde da kažemo, jako neisplatljivo. Ali ovaj, potreba čoveka i potreba onog da stvara nešto da radi, to je mnogo jače od nekih para ili nekih finansijskih zadovoljstva. I onda smo to zabatalili, stavili u jednu fioku financija, mi ovde radimo bez financija, koju, pošto su fioci, koja je zaključena. I kraj priče, gotovo.
Kad sam onomad ušao u Radio Beograd, u redakciju koju je, na čijem je čelu bio divni nezaboravni Nikola Kreklajić, među saradnicima je već bio Stevan Krstec, upravo o njegovoj preporuci sam i govorio malo čas. Dakle, čovjek sa dugim stažom i na muzičkoj sceni i vezan za celu rock scenu tog perioda. I ono što mi se dopalo jeste da si čest gost na promocijama raznih knjiga, gde uz odabrana dela, odabrane stihove, ti si uvek tu, hajde da ne nazovem muzičkom pratnjom, ali jedan lep spoj dva vide umetnosti zapravo.
Pa jeste, ja na tim ovaj, da kažemo, književnim večerima i promocijama sviram klasičan stil gitare, što znači da s ovom vrstom muzike koja je sad na CD-u se malo razlikuje. Premda će to na CD-u kad budem završio biti jedno par pesama koje će biti ovaj, snimljene sa tim akustičnim načinom sviranja, ali na tim književnim večerima baš tu vrstu muzike sviram, tu sam sam isključivo i atmosfera zavisi od mene i prostora u kome se nalazim. Znači, ja, gitara, tišina i svirka i to je to.
I u ovoj numeri koju ćemo sada čuti, jedan opet zajednički prijatelj, jedan divan Dasa i majstor svog zanata.
Na pesmu Zajedno za uvek tu je Jova Maljoković svirao. Jova Maljoković je ovaj, na moju sreću i moje zadovoljstvo pristao kad je čuo pesmu koju sam mu ja poslao da presluša, da vidi da li bi mu se dopalo uopšte da radi nešto od toga. Njemu se to dopalo, vrlo brzo smo napravili i složili kockice kako šta, otišli smo u studio, on je to majestralno svirao za nekih, hajde da kažemo, između dve kafe. Malo razgovora, dve kafice, on je to odsvirao i to sad zvuči tako kako je snimljeno i ja sam iskreno rečeno jako, jako zadovoljan sa svim tim što je urađeno.
Zoran Jačevski Joza, evo prvi put na programu Radio Beograda 1 s ovim potpuno novim materijalom i nadam se nastavku tvoje lepe karijere, ovo zaista obećava, želim ti da što prekompletiraš i da se vidimo čim se nešto novo pojavi, dobro si došao.
Pa hvala puno, ja se nadam do jeseni da će to biti iskockano sve na svom mestu.
zaista lepo. Zoran Jančevski i Oza, premijerno u emisiji Vreme sporta i Razono. De večera su u Bitefu, dakle u Drinčićevi, koji su malo čas spominjali, i braća Teofilović, jedan lep koncert koga najavljuje Marijana Albine.
Najavljujemo večerašnju svirku benda St. Louis u Bitef Art Cafeu. Oni su već postali stalan band u našem klubu i zaista su posebni. Oni nisu prosto klasičan cover band, imaju i duvačku sekciju, odnosno trubu u svojim redovima, i njihov pevač Marko Luis, on se vrlo često lati i perkusija. Vi njega vrlo dobro znate iz benda Marakuja, koji je imao sjajan prednovogodišnji koncert u Bitef Art Cafeu, tako da zaista očekujemo sjajnu atmosferu, neobičnu svirku, što je specifično za Bitef Art Cafe, i pozivamo sve da nam se pridruže večeras. Svirka počinje od 23 časa, 10 dinara je ulaz i svi su dobrodošli.
O, kako je bilo lepo u najluđoj noći u Knjaževcu, u tom divnom, gostoljubivom gradu. Zaista prelepe su prirodne lepote, prelepi su ljudi, a bogami su bili i divni gosti. Biće lepih koncerata i ovih dana u Knjaževcu, u sve čestitke Domu kulture u ovom gradu za divan novogodišnji program i divan doček. Svi su uživali. Poslušajmo kako je bilo i šta će još biti u Knjaževcu. O tome naš prijatelj koji će vas pozdraviti ovom prilikom, Goran Mihajlović.
U lepoj sam prilici da vas pozdravim i da se pohvalim da smo za novogodišnje praznike u okviru organizacije novogodišnjeg programa Doma kulture. Na platovu Doma kulture Knjaževac imali u gostima Kiki Alesandrića i Pilote, Ramba Amadeusa i knjaževačke trubače Zlatne trube, koji su već uveliko poznati ljudima koji prate tu vrstu muzike. Inače, Dom kulture Knjaževac pod pokroviteljstvom opštine Knjaževac prvi put ove godine organizuje novogodišnji program po kalendarskoj novoj godini. Inače, rock koncert velikih srpskih grupa tradicionalno se održava za srpsku novu godinu svake godine. Tako da za ovu novu godinu 13. januara ja ću malo to držati kao tajnu, koje ćemo grupe imati na platovu Doma kulture. A evo već u petak sledeći u velikoj galeriji Doma kulture Knjaževac imamo u gostima Mumina, pevača grupe Love Hunters, i njegov Acoustic Night, gde će kao band grupa se pojaviti knjaževački band Borderline. Knjaževački Dom kulture Knjaževac nastavlja sa svojom dinamikom organizacije kulturno-umetničkih programa i što se tiče muzike, likovnih događanja, dansa, folklora, pozorišta i ostalih kulturno-umetničkih programa svojim, svojim sugrađanima. A svim ostalim slušalcima vašeg programa želimo sreću novu godinu i sve najlepše u njoj.
Centar za kulturu Požarevcu ima lepu praksu da početkom godine poklanja knjige školskim bibliotekama. Zaista lepo. Svaka čast. Direktor biblioteke Aleksandra Lukić.
Centar za kulturu, tačnije iz Požarevca edicija i časopis Braničo, imaju jedan lep povod da poklonili svim osnovnim školama i srednjim školama u opštini grada Požarevca svoje naslove, dakle i svoje naslove i svoje produkcije. Naša ideja bila, kako škole nisu u prilici da imaju dovoljno sredstava da zanavljaju i da učine bogatim fondove svoje biblioteke, da jednostavno mi sa našim naslovima učinimo eto jednu dobru stvar za srednjoškolce, odnosno osnovnoškolce, pre svega za biblioteke tih škola. Između ostalog, tu su poklanjene knjige Emersona, Emila Siorana, pesničke knjige Boška Tomaševića i tako dalje. Uz to poklonjeni su i temati časopisa Braničovo iz produkcije zadnje dve godine, dakle iz 2012. i 2011. godine. I tom praksom ćemo mi nastaviti da se bavimo i ove godine, kao što smo izašli u susret i opštini Novi Beograd, gde postoji jedna slična akcija gde ćemo u toku meseca januara takođe tim školama pokloniti svoje naslove.
Hvala gospodinu Aleksandru Lukiću i bravo za ovaj gest. U Ivanjici danas počinju zimske čarolije. Poslušajmo Nevenku Milošević, predsjednika Skupštine opštine.
Organizovali smo aktivnosti pre svega namenjene deci u cilju da promovišemo zdrave stilove života i naš grad jeste mali, ali za vreme zimskog raspusta će biti stvarno grad otvorenog srca. Predvidjeli smo mnogo aktivnosti pre svega namenjenih mladima. Očekujemo mlade, decu ne samo iz Ivanjice, već iz okruženja. Dolaze nam gosti iz Zarilja, Čačka, Guče, Užica, bit će tu i zimske kočije, pokretne maske u vidu Deda Mraza, Snežne kraljice koje će deliti poklone prisutnima. Inače, pored toga, svakog dana ćemo imati zimski bioskop za naše mlade u klubu za mlade opštine Ivanjica. Prvenstveno želimo da se deca razonode, da se zabave, ali bit će tu i edukativnog programa. Besplatni časovi, dodatne nastave iz matematike, obuka u pružanju prve pomoći kao u časovi engleskog jezika, ali ne oni tradicionalni i standardni, već nešto stvarno čarobno i na drugi način ovog puta za našu decu. Badnje veče organizujemo zajedno sa crkvenom opštinom, očekuje nas i vatromet, da bi sutradan na Božić imali jednu lepu akciju, to je humanitarni božićni vašar.
Lepo, zahvaljujemo, bila je to gospođa Nevenka Milošević, koja je predsjednik Skupštine opština Ivanjica. Poštovani slušalci, završeno je još jedno izdanje porodičnog magazina Vreme sporta i razonode. Pre nego se rastanemo za danas, preporučujemo vam vanredno izdanje ove emisije u ponedeljak na Božić od 10 do 12 časova. Sa vama su bili Miroslav Antonijević, Jacel Kostić, Katarina Epštajn, Gordana Kojić i Željko Stefanović. Želimo mirno i prijatno večer s program Radio Beograda 1.